Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġur l-semmija eżis, intkom l-eżis ta' Campus FM, dan huwa Mario Tomiż Vassallo għall-programm ieħor ta' Siffi Lodu il-Life Political Talk Show fuq ir-radju ta' l-Università, fejn ma nħarsu ma' wiċċ ħadd għaliex ħadd ma jiġbdilna l-ispaga, aħna nagħtukom merħba għal dan il-programm illi matul l-ewwel sija tiegħu se nkunu qegħdin niddiskutu dwar jekk il-membri parlamentari meta jkunu fuq is-siġġu tal-parlament jieħdux id-deċiżjonijiet skont il-kuxjenza tagħhom inkella skont kif orkestrati mid-disciplina tal-partit. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad se niddiskutu il-realtà tal-multikulturalizmu f'Malta fejn anka se jkollna lil-wieħed mill-imams illi joperaw f'Malta, imam Lajit Latif tal-Musulman, tal-komunità musulmana f'Malta. Imma dwar dan huwa aktar ngħidu lkom iktar il-qudiem, dan huwa program live illi intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23408928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734 1037 7734 1037. Nirringrazzja lil semmieħ regolari tagħna illi jikbilna ħafna kummenti sbieħ, qed nirreferi għal Omar Seguna illi huwa jagħmel appuntament tagħna minn ġimgħa l-oħra. Però biex niddiskutu il-kuxjenza u l-politiċi għandi miegħi lil Clyde Pooley u Anthony Agius Decellis. U maħbib tiegħi ngħidha minn quddiem. Anthony Agius Decellis illi għal 15-il sena kien membru parlamentari fi ħdan il-grupp tal-Partit Laburista fil-waqt illi Clyde Pooley għal 20 sena fil-Partit Nazzjonalista. It-tnejn servew ukoll bħala bħala junior minister, bħala segretarju parlamentari. Clyde, Anthony, merħba fl-istudio u sta l-Università.
Nselmulek, grazzi ħafna, nselmu l-semmija kollha li qegħdin nisimgħuk.
Mela, intkom minn tkomx maċ fadlilkom is-siġġu parlamentari mill-aħħar elezzjoni hawnhekk, inti Clyde għaliex ma ġejtx hekk kontestajt Tony għaliex ma ġiex elett fl-aħħar elezzjoni. Illum il-ħajja tagħkom kif inhi? Kif tkun ħajja bla siġġu? Toqgħod fuq il-mejda?
Le, il-ħajja hija pjuttost differenti biex niftehmu l-ewwel nett meta tkun ilek fil-politika, issir a way of life, biex l-ewwel ħaġa fil-politika toħodlok tużurpa kull ħaġa oħra. Tiġi it-top priority fuq kollox fuq innifsek kważi fuq il-familja, fuq il-bib, fuq kollox. Imma mbagħad iktar minn hekk ukoll kważi jkun hemm kurrent illi bla ma tkun trid u bla ma tkun taf ikun qed iġorrok, jiġifieri speċjalment inti semmejt il-perjodi tagħna bħala segretarji parlamentari. Laqas kontroll fuq djarju tiegħek m'għandek, jiġifieri jimlewlek u inti tmur fejn imlewlek. Jiġifieri inti
inkluż fil-weekend.
Inkluż fil-weekend. U ovvjament ċerti dekasteri kollhom iktar. Meta inti tkun bħal inkont fil-Ministeru tal-Edukazzjoni żgħażagħ sport, kultura, il-weekend. Mimli dejjem. Kważi iktar minn fost il-ġimgħa. Jiġifieri il-bidla hija kbira u kbira ħafna.
Il-bidla issa li m'intix fil-Parlament.
Żgur.
Ġifi żvojt għad-dajri?
Ma ngħidlek li hemm lejtu ta'. Għax jiema nafx noqgħod kwiet. Imma b'lejtu b'affarijiet oħra. illi xtaqt namel li forsi nikzitni l-kuxjenza li ħanitkellmu fuqha li taffarijiet li ma kontx għamilt, u rrid nagħmelhom issa, jew rrid nagħmelhom aħjar issa, tqatar ma' tfal, tagħtikas l-istudji tiegħek, l-affarijiet personali tiegħek, xi ħin forsi l-karriera tiegħek personali, iġbidha wkoll l-affarijiet. Jiena kont għaddejt. Għaddejt, minn mhix bħal eżatt, imma kont nafx xi tħoss il-qabżel meta fl-2013 tlifna l-elezzjoni u tlifna l-gvern jien kont dakinhar segretarju parlamentari, l-għada fil-ħodu dan imbierek mowbajl li ma kien jieqaf qatt ma x'inpilx darba.
Siket.
Siket. L-emails nafas is-send and receive u ġimgħa sħiħa ġimgħatejn ma tidħolx email waħda. Allura dak il-vojt biex ngħidlek.
Iddepressak? Fil-bidu?
Fil-bidu iva, ta' dakinhar. Din id-darba kont ħafna iktar ippreparat.
Tony, tnajt semma l-weekend tiegħu kien ikun mimli anke b'affarijiet tas-segretarjat parlamentari, imma bħala membru parlamentari ikollok ukoll il-kostituenza.
Ekku.
Ġifiri li ħafna drabi fil-weekend, fl-għaxijiet, etc. Ġifiri, il-ħajja tiegħek qabel u llum?
Jiena ngħid ħaġa waħda. Kulħadd jitwieled xi ħaġa. Min jitwieled mużiċist, min jitwieled artist, min jitwieled politiku, min jitwieled kantant, min jitwieled skultur. Inti timmaġina kantant illi da f'daqqa waħda ma jibqax ikanta, jew pittur li f'daqqa waħda ma jibqax ipitter. U l-politiku, il-politika tibqa' ġo fih.
Mela ħarajtlek ħaġa x'fakkartni. Ilu xi xahar ilu waqaf kantant ta' età veterana Phil Collins. Illi ta' l-aħħar kunċert tiegħu minn bil-qiegħda. Da bniedem fuq is-sebgħin sena. Minn bil-qiegħda. Jiġifieri fakkartni u kienet ta' sim il-qalb tara li ħaġa bniedem xi ħafna, jiġifieri jidher li iż-żmien għamel fuq.
Jiġifieri in-nies jiena u tlajt għandna xi ħaġa komuni. Aħna konna niċċajtaw ħafna, tlajt kien jgħidli niftakrek fil-brigata, sejnaq ma kont fil-brigata. Kien jgħidli inti niftakrek fil-brigata li lek qatt iġol standard. Konna niċċajtaw b'dan il-mod fil-parlament. Jien nista' ngħid illi tlajtu jien u dak kollha li huma bħalna illi aħna ma konniex fil-politika biex insiru sinjuri. Fil-fatt it-track record tagħna dħalna fil-politika notfa, ħriġna notfa u ħadd ma jgħidxej fuqna. Aħna mal-politika ma rajniex okkażjoni li tagħmel korruzzjoni u tagħmel il-flus u mbagħad tiklaq. Aħna l-politika rajnija sers sa servizz. Imma għaliex inħobbuha? Jien ngħid illi nies bħalna sakemm tmut tibqa' politiku. Tibqa' titbiddel il-policy, tibqa' tara l-affarijiet b'lenti differenti, tibqa' tgħid imma dik ikun għamilha hekk, dik ikun għamil hekk. Ġifieri irrelevanti r-rowl li tkun qiegħed tieħu u allura daw n-nies li jkunu qegħdin hemmhekk u li taw kontribut u jien għandi background gerontologist naħdem mal-anzjani u hekk nintaqa' ma untqajt f'ħajti ħafna ma' anzjani li jkunu.
Mela, tajjeb tingħid għax inti qed politiku, ma għandkom ukoll il-professjoni tagħkom. Klajdu huwa soċjologu, mentri Tony huwa bniedem li studja l-gerontoloġija, ġifieri l-istudju dwar l-anzjan. Iva għandkom professjoni tagħkom ukoll.
Jiena kont nintaqa' ma' daw in-nies il-kbar li ngħidulhom meta tħares fil-politika tajt dak għamel terremot Malta. Mhux ħanqgħod insemmi smiet ma mhux ninsa xi ħadd.
Il-ġganti.
Il-ġganti.
Miż-żewġ naħat.
Miż-żewġ naħat. U peress li kont naħdem l-isptar, daw kien ikunu udjenza captured. Li m'għandhom x'jagħmlu qegħdin hemm u kont toxa titkellem magħhom.
Iġifi jkunu pazjenti qed.
Jkunu pazjenti. Kemm jibqgħu viżjonarji, kemm jibqgħu jaraw, iġifieri politiku jibqa' politiku. Issa jekk il-pajjiż li tant għandu riżorsi ma jagħmilx użu minnha, għax tant għandu ħafna li aħna m'għandux bżonna, il-pajjiż ikun qed jitlefu. Xin naftjert li tlajt puli għadfadallu ħafna.
Mistoqsija, pero, mistoqsija.
U jiena u l-oħrajna għadna ħafna.
Imma l-ħajja parlamentari timmisjawa?
Nkun onest. Jiena straħċin u għaftat. Imma jieġu dawk il-moment, ix kif qed jgħidulni, inti politiku, minix ma nafx jekk titwilidx, ma tingħaġem fija u ma toħroġ malajr minn dik il-formamentis, illi inti mqar taqra l-gazzetta, mqar tara t-televiżjoni, imqar naqdu argument, imqar nisma' lilek titkellem, nibdajt imma dik għax mhux hekk u hekk. u moħħok jitlaq jiġi tal-verjar. Jiġifieri tibqa.
Once a teacher, always a teacher, nistgħu ngħidulha, once a politician, always a politician.
Għax inti saqsejtu jimmissjaħix. Il-moħħ u dolodu kont qiegħed nara riċerkan kif il-gazzetti qiegħda, il-moħħ huwa magna li m'għandekx kontroll fuqha. Jiena għadni sallum, toħlom, kultant toħlom li qed tagħmel xi ħaġa, titkellem xi ħaġa, taħseb fuq xi ħaġa, tkun qed tieħu shower. Illi di mandax taqsam xej, tkun il-bahar ma t-tiflet tilab bil-ballun, tkun qed tiġri bir-rota u f'daqqa waħda ddilek ħsieb. Tara karozza, tara bum 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 u l-moħħ jieħdok x'imkien ieħor.
Il-politiku, qas mill-esperjenza tagħku, huwa dak li jimmaniġja r-rejl politik, jiġifieri dak li għaddej minn issa l-issa u jrid jimmaniġjah jew irid soluzzjoni għalih, jew il-politiku huwa l-ideal politik, dak li joħlom li jagħti viżjoni li jpoġġi benchmarks ġodda li l-pajjiż irid joħlom. Fil-politiku tal-lum x'inhu utopiku dak li joħlom jew inkella dak li jimmaniġja minnhom għalissa.
Jien naħseb il-politiku jrid ikun it-tnejn. Jimmanagġja, mhux jimmanagġja, jagħti direzzjoni fl-affarijiet immedjati, inti għandek short, medium u long-term policy. Jiġifieri jiena kont fil-qasam tal-anzjani. Jekk għandek lift li waqaf u taf li tista' tibgħat email lil xi ħadd biex il-parti ġibielu ħalli daw l-anzjani ma toħloqilhomx problemi għal x'in kellek hemm dak il-lift wieqaf ma jistgħux jinżlu mis-sular tagħhom jew kellha ħajkollhom iktar problemi biex idumu biex jinżlu għalikel jinżlu biex komplu jissoċjalizzaw ruħhom dik tagħmilha. Ġifieri l-immedjat ħad tipprova titħol fih biex tagħmel pressjoni biex isir. Jekk xi ħadd ċempillek illi għandu n-nemus għax hemm bir ħdejhom illi dal-bir ma ġiex imnaddaf u din qiegħda tikkawżalhom problemi ta' kuljum u fl-aħħar mill-aħħar jien il-qasam tiegħi kien l-anzjani daw l-affarijiet iż-żgħar illi mbagħad idejquk u jagħmlulek ħajtek inqas pjaċevoli, ġifieri dak iva. Imma mbagħad long term policy nafu illi d-dinja dieħla f'dak li qegħdin insejħulu the age of the aging. L-iktar perjodu fejn id-dinja ħajkollha l-ikbar cohort ta' l-anzjani li qatt teżistew fis-soċjetà tagħna, dak ejjew żgull aħna għamilna politika ta' anzjanità attiva, lajna lill-anzjani mill-qasam mediku u ħadnihom fil-qasam soċjali, issa għamilna l-pass ieħor illi tajnihom ministeru għalihom biex kunu jistgħu jagħmlu l-viżjoni tagħhom. F'dan il-perjodu daqshekk importanti fejn ħajkollna l-ikbar cohort fis-soċjetà Maltija ta' anzjani, ġifieri tieħu ħsieb in-nemus u tieħu ħsieb il-part tal-lift jekk tista' tagħmel pressure biex dawk ma jdejquhomx from the day to day u tara li kell ikun ta' kwalità għolja u ma jtuhomx soppa kiesħa, imma mbagħad tagħmel long term policy illi inti qed tippjana u tieħu lil pajjiżek.
Bħala soċjologu taf illi dak li qed jgħid Tony bħala soċjetà li qiegħda tixjieħ, eċetera. Ġifieri imma f'din il-logħba bejn li tagħti direzzjoni millu malada għal tagħti direzzjoni fit-tul. U ġieli anka l-gvern tal-ġurnata jiġi ikkritikat li forsi mhux dejjem jagħti direzzjoni fit-tul. Il-politiku x'inhu eżatt? Annima li għajx għal ħames snin sa qabel l-elezzjoni jew inkella veru jara traġitt ta' 20-25 sena ta' pajjiż.
Ara, hemm sens ta' bilanċu, sens ta' momenti. Is-sens ta' bilanċu kif nemmen jiena lanqas illi dejjem titlaq mill-ideal politik. Imma brabta ċof mar-real politik, għax ir-realtà jiżżar tan-nies tal-ħajja ta' kuljum. Importantissimi, jiena dejjem waqt kont nadvoka il-politika tal-ħajja ta' kuljum. Ma jfissirx li m'hemmx l-ideal, ma jfissirx li m'hemmx il-viżjoni fit-tul, anzi titlaq minn dawk. Jiġifieri hemm dak is-sens ta' bilanċ. U mbagħad hemm is-sens ta' moment. Is-sens ta' momentu li inti għandek fern, whether we like it or not, għal ħames snin, ġieli.
Inqas,
imma suppost għal ħames snin, għandu programm politiku u dak irid iwettqu. U kważi kważi jiġi millum għallum u minn dak illi qed jinqal ħallu. Dak kif isser ukoll li suppost li fl-oppożizzjoni ikun qiegħed jitfassal l-ideal politik mhux hekk. Ġifieri inti l-viżjoni tiegħek tkun qiegħed tfassalha taġġinha tittestja biex kif jasal il-moment tiegħek ovvjament kunet implementa għalhekk għad li kemm dialettika bejn l-ideal u r-real politik. Hija xi ħaġa li naħseb hija importanti. Waħda mingħajr l-oħra naħseb li ma tistax teżisti. U jkun problematiku. Inħoss li t-tendenza llum sejra wisq li r-real politik. Inħoss li t-tendenza llum hija tagħmilu mill-lum f'din is-soċjetà li niddiskrivu bħala soċjetà liquida, soċjetà
pragmatika.
Pragmatika bla prinċipji bla ideali.
U n-nies iridu instant gratification.
Hemm l-instant gratification.
Meta jħabtulkom il-bieb bħala politiku, l-affarijiet iriduhom minn issa lejla, ġifieri mhux minn issa l-ġimgħa d-dieħla.
Ġifieri kważi kważi tiġi kkastigat kultant jekk taħseb.
Jekk flok ta' ġixxi.
Flok iva. Iva, ġifieri n-nies tibret għalhekk l-instant gratification li tisemmi. Issa Benetonna, għalli għaffillu kien soċjologu fil-università u mill-lectures tiegħi, kien diġà xi 95, 96, 97 xi kellhem insejti. Waqt mill-istudji tiegħu ta' Sign of the Times kien diġà qed jara fis-soċjetà Maltija element ta' hawn u issa.
Here and now.
Jaffettwa l-politika.
Ekku. Instant gratification here and now. U skont il-każ li jkun. Per eżempju, jien kien ikolli sitwazzjonijiet raġel qed jieħu ħsieb lill-mara tiegħu bedridin. Raġel jidħol l-isptar għax kollu appendix. Mela, issa, sal-biraħ, meta dell-appendix ma kien iċċem, kien hemm sitwazzjoni organizzata li din il-koppja tieħu ħsieb xulxin. Issa nħolqtilna sitwazzjoni mill-biraħ sal-lum drammatika li jekk din mara mhux ħadd idħol x'imkien u x'ħadd se jieħu ħsieba, ħadd tmut waħedha għax m'hemm ħadd jieħu ħsieba. Dak kellek mela illi inti rid taġixxi mill-ewwel għax inkella ħajkollok problema iktar gravi jekk ma taġixxix. U allura hija taħlita kif qal Klajdu. Taħlita ta'
le tpoġġu l-affarijiet eżatt, speċjalment meta tġibu dawn l-eżempji mis-slutin mill-ħajja ta' kuljum għaliex nikkonkretizzaw. Meta tiġi biex tieħu deċiżjoni, speċjalment meta kontu fil-siġġu tal-oppożizzjoni jew inkella mannaħa tal-gvern. X'kien li jiddetermina kif titfa' l-vot tiegħek il-kuxjenza jew inkella d-disċiplina tal-partit.
Jien naħseb illi dawn ukoll huma marbuta flimkien.
Ġifieri l-partit huwa l-kuxjenza?
Le, hemm kuxjenza kollettiva. Issinti jiena soċjalist bil-prinċipji u valuri soċjalisti u dak li jmexxini huma l-prinċipju u l-valuri tiegħi. Aħna marbutin wara li okej, mela tmur għall-elezzjoni kollok manifest elettorali. Dak il-manifest elettorali tagħmlu jien kont niġġieled biex dak li nemmen prinċipji li nemmen fihom jien fil-qasam tiegħi jidħlu fis-seħħ fil-manifest elettorali u mbagħad sassibhom biex inti twettaqhom fil-gvern. Il-gvern iwettaq il-manifest elettorali li jkollu. Aħna konna kull xahar rridu nagħtu rendi kont, kull aħna bħala segretarji parlamentari kellna 36 proposta. Irridu nagħtu fiex waslu dawk il-proposti li aħna wedna, fiex ix-xogħol fiex wasal fuqhom meta se jsiru konkretizzati. U allura ix-xogħol li tkun qed tagħmel ikun ibbażat fuq il-prinċipji u l-valuri tiegħek. Għal ħares ma kenniex il-prinċipju u l-valuri tagħna fil-pandemija. Fejn ma kellek l-ebda textbook fuq xiex timxi. X'ħadd tagħmel il-valur tiegħek? Fejn ħadd itfgħu? Ħadd itfgħu fil-qasam tas-saħħa? Jew ħadd itfgħu x'imkien ieħor? Ħadd tagħti priorità il-ħajja tan-nies jew ħadd tagħti xi ħaġa oħra. Ħadd tmur għall-affarijiet kozmetiċi jew ħadd tmur affarijiet ta' veru illi daw ħajsalvaw il-ħajja tan-nies. U dan imexxuk il-valuri u l-prinċipji
tiegħek. Tajtni anke ir-rejl politik ta' ħaġa, però mingħand Klajd nitolbu xi ħaġa oħra. Definizzjoni, il-kuxjenza li x'inhi?
Il-kuxjenza hija boxla. Hija tista' tgħid li jekk għall-individwu hija vuċi interna. Jekk għall-soċjetà hija vuċi esterna hija boxla. Ta' x'inhu sewwa, ta' x'inhu ħażin. Ta' x'inhu huwa mixtieq, ta' x'inhu mhuwiex mixtieq. U allura dik il-boxla inti se tigwidak kif timxi. Il-problema jew ħer domanda li qed tistaqsi inti meta l-individwali tiġi f'konflitt ma tas-soċjetà, ma tal-partit, ma tal-pajjiż, ma ta' min trid. U dikha hemm fejn jibda il-bużillis biex ngħidu hekk għax hemmhekk tibda dieħel fid-dettall. Imma jien tlaq mill-punt anki l beda Toni. Jien meta għażilt il-partit tiegħi. Jew aħjar meta għażilt li nikkontesta mal-partit tiegħi. L-għażla tiegħi kienet fuq kuxjenza jew kienet fuq konvenjenza. Iġifier l-ewwel waħda. Jekk l-għażla tiegħi kienet fuq kuxjenza, ifisser li nkont qed naqbel mal-prinċipji tiegħu, ma' tradizzjoni tiegħu, ma l-istatut tijaw, ma l-femit baziċi tijaw, għalla saħna fil-Partit Nazjonista konna najdulu, ma nafx minu dokument fil-Partit Laburista, mela l-lura jek jena nemmen ma dawk, ma nistax niġi xin jiftillew, najdu sorry ta, tħalt fi krizi ta' kuxjenza, għax inti qettim xie skont il-femit baziċi tijak, ma tistax tamela, bil-kontrarju, bil-kontrarju, jgħu jgħad tista tamela, ma mux sewa, bil-kontrarju, jekk ikun il-partit il-devja minn dik il-boxla u l-partit jew aħjar mill-partit it-mexxija ta' partit il-devjat minn dik il-boxla.
Jew kif insejħu l-establishment.
L-establishment tiegħu. Allura jkun, fl-opinjoni tiegħi, ġustifikat il dak l-individwu li jgħid le. Jiena din hija l-kuxjenza tiegħi. Se dawk tajt żewġ estremi. Fin-nofs hemm fatturi illi jinqalgħu minn żmien għal żmien. Illi inti ma tkunx qed tikkalkulhom. Mill-gvern għax forsi ma rajt xi ħaġa ġejja. Minn x'imkien. Internazzjonali xi ħaġa x'meta tkellmu fuq kuxjenza. Mhux biss l-aborta. Ġifieri jekk inniċżuż bil-karozzi kollha l-għandna fit-toroq. Ukoll hija kwistjoni ta' kuxjenza taħla.
Jew ma tkunx għalqa minn għand bidwi.
Għalqa minn għand bidwi l-affarijiet li semmatuni jekk dik l-anzjana waqfel għall-libda kollha affarijiet ta' kuxjenza.
Anke tmexxija fil-pandemija.
Fil-pandemija. Mela, allura imma fin-nofs jista' għall-affarijiet li inti ma kontx hija tara. Mill-gvern jistgħu jiġuk minħabba ċirkostanzi ta' barra u fl-appożizzjoni x jiġuhom lok il-gvern ma wiċċek. Il-verità. Ġifieri, xi ħin jindi. Ma konċ l-estalja, ma l-arrit nid-deċidi. Jekk dik ma kienx hemm diġà dialogu illi format il-kuxjenza kemm tal-partit u tal-individwu flimkien, għax jien nippretendi li jkunu maġunin, allura hemmhekk jista' jien għata xi forma ta' free vote u jgħid wieħed jien ħanivvota fuq il-kuxjenza. Jew inkella jekk jiġu żewġ prinċipi, żewġ valuri illi ma kienx hemm forsi skaletta ċara tal-imu l-ola grat u l-inqas grat ta' dak il-valur, anki jem jista' jkun li kollok kus.
Mela, ħan zidu komplikazzjoni oħra, Tony, inti qed li inti l-qasam tiegħek professjonist huwa fil-qasam tal-anzjani. Issa aħna nafu li il-mentalità ta' anzjan differenti minn ta' żagħżugħ u ta' żagħżugħ differenti minn ta' tifel jew tifla. Sewwa? Allura, f'sitwazzjoni ta' realtà fejn kollox huwa relattiv. Fellaqas naqblu xinu dritt, xinu sewa jew xinu ħażira, xinu tajjeb għalik mhux bi fosu tajjeb għalija. Kemm għadu vanna pena li nitkellmu fuq kuxjenza ngħidu minn hawn saw ħażin u minn hawn saw tajjeb, jien ngħidu l-abort, imma mhux l-abort biss, hawn min iqisu bħala dritt ċivili u hawn min iqisu bħala ħtil. Mhux se nidħol minn għandu raġun u laqas intkom mhux il-każ, imma f'każ fejn aħna diametrikament opposti. Fejn taqta' l-linja ta' għadna nistgħu naqtaw l-linja x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, jew kollox relattiv.
Jiena Mario, importanza jaħlek Mario.
Mela x'inhu? It-tifel Tommy.
Ekku. U mill-mosta u jew.
U mill-mosta, ġifieri għandna ekku.
Nixtieq insellem hawnhekk. Il-memorja ta' ħabib kbir tiegħi, teacher kbir tiegħi li għallimni ħafna u li jien għandi unur ngħid li għext għal madwar 16 sena kważi taħt id-del tiegħu, Karmenu f'Subbonniċi, Dr. Karmenu f'Subbonniċi. Illi jien tallimt ħafna mingħand nies kbar. U Dr. Karmenu f'Subbonniċi waħda mill-affarijiet kbar li għallimni u li bbażajt ħajti fuqha kienet illi kull ħaġa li niġi biex niddeċidi ma nħallix fi sħab. Mhux fuq is-sensazzjonaliżmu, inniżel fil-prinċipji. Semmejk l-abort inti, ħa ngħid il-prinċipju tiegħi x'inhu bl-iktar mod konkret. L-abort meta ikun hemm baby li diġà qiegħed iffurmat fil-ġuf. Dak għalik x'inhu? Qtil jew mhux qtil. Jekk għalik l-abort huwa qtil, inti trid tiddeċiedi taqbel miegħu jew ma taqbilx miegħu. Jekk baby qiegħed jikber ġol ġuf u inti tneħħih għalik huwa qtil u ma taqbilx ma' qtil, mela inti ma taqbilx ma' l-abort. U Karmenu b'dan il-mod kien jirraġuna. U lili għallimni ħafna nieħu deċiżjonijiet illi minn barra tibda tgħid minn fejn ħanibda. X'kollok qisu ħafna sħab deħlin ġo xulxin, ħafna dejat.
Mela għalmek li ma tibqax gallarija.
U tniżel kollox għall-prinċipju. Għalhekk importanti l-prinċipju, il-prinċipju bażat fuq il-valuri tiegħek, il-prinċipju bażat fuq dak li temmen.
Imma din il-prinċipju ta' nies differenti.
Imma
tistgħu allura inti tgħid hawn da tajjeb u da ħażin.
Imma għalhekk għandu jkun hemm manifest elettorali u n-nies jiddeċidu fuqhom, għalhekk qegħdin f'demokrazija in-nies meta jridu jbidlu l-gvern. In-nies meta jridu jbidlu l-kunsill, in-nies meta jridu jbidlu il-minkun
il-prezentom. L-problema jien, irrit it-tnejn li t-wiġbuni għalix it-tnejn ħriġtu għall-elezzjoni u it-tnejn ħriġtu fuq manifest partikolari, jien bħala votant li għat maħriġt għall-elezzjoni, jien nivota li l-partijt A, B, C, U, D, etc. Ma jfissirx imma li jina nkun naqbel ma kollox għax dana. Wieħed jiftaħ li għandu 800 promiss elettorali, oħra jiftaħ li għandu 1000. Impossibbli taqbel ma kollox.
Imma mbagħad
intitolat li inti
fejt li ma. Jiena u naħseb Klajdu il-Partit Nazzjonista l-istess. Inti tkun qed titkellem man-nies. Ikollok feedback in-nies tiegħek xi jkunu qegħdin jgħidu x'għolna fil-partit, il-Partit Laburista, ikollok meetings kull ġimgħa. Ma tmexxija, ikun hemm l-aġenda parlamentari kull ġimgħa tiġi diskussa fi grupp parlamentari u ġieli jkun hemm turbulanzi fejn ikun hemm min qiegħed jgħid min qiegħed jgħid hekk, inti xogħlok dak il-ħin hija li tqum hemmhekk u tagħmel dak illi jkunu qegħdin iwassluk in-nies biex tagħmel. Ma tistax inti mbagħad toqgħod tgħid issa rbaħna l-elezzjoni mela nistgħu ngħaddu minn fuq kulħadd bromblu għax rbaħna l-elezzjoni u dak li għandna fil-manifest niġu naqgħu nqumu għaliex issa n-nies. Ġifieri inti xogħlok bħala membru parlamentari, bħala segretarju parlamentari, bħala ministru, ma mhux biss li twettaq il-parti tiegħek, imma meta jinqalgħu daw is-sitwazzjonijiet tagħti kontribut u tgħid feedback, bottom-up approach, x'inhu ma jgħidulek in-nies fuq l-issues partikolari.
Ġifieri Clyde, meta meta partit jidħol fil-gvern, ma jistax jagħmel blanket statement li dik kienet fil-manifest elettorali allura m'hemmx diskussjoni dik tissi.
Mela, meta inti għandek biex ngħidu hekk il-partit għandu l-kuxjenza tiegħu wkoll, għandu l-kuxjenza kollettiva li serma tgħuni. Ġifieri dik ġiet maġuna. Di ma tajlu xaħat. Sewa, di ġiet maġuna matul is-snin. Il-grandis tal-partijiet li jitfaw l-idejat, oħrajn li segwhom, oħrajn li rribattuhom, b'xi mod tibda tiela. Issir għaxna taqbil ta' x'inhu huma l-prinċipji tagħna għaliex neżistu. X'inhu sense of purpose tagħna jekk għandna sense of purpose l-inhem bil-poter. X'inhu da? Meta inti intaġint f'dak u fejn hemm affarijiet ċari, jiġifieri jiena bir-rispett kollu hekk inti għandek fl-istatut tiegħek. Jien favur il-ħajja. It is a blanket statement. Ma tistax mur kontrih. Jekk m'għandekx miktuba imma l'għandek li jinfavur laqqas kontra hija xi ħaġa illi se tinqala għax iċ-ċirkostanza ġabita hemmhekk, nifhem li jrid tkun hemm diskussjoni ikbar dak il-ħin. Imma ma nistax ikun is-sensibu l-kumdita għax ħanajlek altru edinaw u llum is-sajf u tiġi mal-tempata u aħna kien raġunat li noħorġu mingħajr umbrella mid-dar u mingħajr il-bus kien raġunat. Sewa u ngħidu m'hemmx tagħmel, llum ixxarrabna. Imma bir-rispett kollu issa ma jistax ikun li din mal-tempata tivvinta jilin twaddab li barmi l-ilma.
Ġifieri issa mur bil-mal.
Mhux hekk, tgħaddi l-elezzjoni issa ġifieri u tgħidli isma' se ndaħħallek dieta. Di ma kienix fil-manifest, l-għandis tijak, l-għandis l-ħrajn u għasin nisem barra u għnifu, ija xaħġa tajba di? Najt le, nerġa najt, hemm ċirkostanzi, jista' jkun li f'daqqa waħda jkun hawn ukoll l-ass ekonomiku x'imkien u jkollok tibdel is-sistemi ta' tassazzjoni, forsi żżid il-vat, forsi oħra. U qed jista' jiddiskutihom kif l-inqas jolqot in-nies, imma xi ċirkostanza ġiet fuq hekk. Imma hemm ċirkostanzi oħra li tiġibhom inti le. Ġifieri f'dan is-sens. Mela meta tgħid isma' Imma d-inti jien ma naqbilx ma kollox, iva. U bħala votant, naħseb diffiċli issibil xi ħadd jekk ikun urhom il-proposti illi jaqbel ma kollox.
Ma dik fideh
imma fideh, imma għażellilu.
Ċittadin għandu l-obbligu li jarru.
Mhux hekk, imma jekk il-politiku ħareġ taħdik l-umbrella, ma tistax inti it-merija.
Pero donnu, illi meta nitkellmu dwar il-kuxjenza, il-politiku iħossu daqsxejn waħda skomdu, speċjalment mhux intkom fil-level tagħkom għax intkom m'għandkomx fil-Parlament qed ngħid għal dawk illi jkunu qegħdin iservu fil-Parlament u din ngħidha bipprova. Jiena u l-kollega tiegħi fiħdan id-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Vital Zammit, ħlomna li nagħmlu riċerka dwar il-vot ta' kuxjenza fil-Parlament. U qassamna ftehimna mal-uffiċċju tal-Speaker biex qassamna kwestjonarju lill-membri kollha tal-Parlament da' qed qabel il-leġislatura din preżenti. Minn xi 67 membru parlamentari kienu biss 7 li rispondew dal-kwestjonarju. Aħna qegħdin niddiskutu jew ridna naraw il-meta jiġi għal vot fil-Parlament jekk essenzjalment jekk il-membru parlamentari jivvota skont il-kuxjenza tiegħu jew skont id-disciplina tal-partit jew konsiderazzjonijiet elettorali. Imma il-fatt li rispondew biss 7 minn total ta' kważi 70 ruħ dak iż-żmien. Dik ma tgħid xi ħaġa?
Ħan nispjegalek il-proċedura imma. Mela, il-proposti elettorali saru wara konsultazzjoni wiesa fil-partit. Il-proposti elettorali ġew diskussi f'kull livell tal-partit. Livell distrettwali, livell nazzjonali kien hemm konferenza ġenerali, u mbagħad aħna l-elf proposta li sar il-partit. Jien ipparteċipajt biex tajt il-kontribut tiegħi fil-proposti fuħut minn dawk l-elf proposta. F'kumitat li ħadd ma jaf bih. Dawk il-proposti mbagħad inġabru u marru fuq livell distrettwali li ddiskutewhom il-membri tagħna. U mbagħad marru fuq livell nazzjonali fejn kien hemm konferenza li kulħadd seta' iqgħu jgħid dawn huma ċoċati. Tagħmluhomx. Le, imma n-nies qalu dawn tajbin ejja morru għall-elezzjoni bihom. Oħriġna l-elf proposta. Jiġifieri l-elf proposta hija bottom-up approach maġuna mill-kuxjenza soċjali tal-partit li tkellimna qabel fuqha. Mel-issa ma jiġux xi ħadd fil-gvern jgħid jien ma naqbix ma' dawk il-proposti għax dak mhux tiegħu. Dawk huma l-proposti li ħadem il-partit tal-jum, aġinhom, ressaqhom quddiem il-konferenza, kull min hu.
Allura l-unika għażla li jiftallu politiku li ma jaqbilx huwa li jirreżenja?
Jekk inti.
Jew ma jarġax joħroġ għall-elezzjoni.
Jekk inti ma taqbilx mal-policies tal-partit irreżenja. Tajt jien ma naqbilx ma
jien. Kif il-fatt kien hemm ħadta bivvassallu.
Mhux hekk jekk daħass.
Jekk
daħass li u l-partit m'għadhomx insink. M'għadhomx parti waħda, u ħajtu m'għadix maċċixti li jibqa' qiegħed l-enerġija tiegħu biex dak li kollettivament iddeċidew u issa jridu jwettqu għax mhux fair, mela jien inwedek xi mela jien niġbor l-idejat ma' tin-nies, nifforma policy, nressaq għall-konferenzjana ġenerali u għad-diskussjoni kollha u kulħadd ikollu dritt u l-ispazju biex jikkritika jqatta fiha u jirranġa. U mbagħad meta niġu biex inwettquha id-dawwel itqabbiżli l-karru quddiem il-ħmar. Leħi, int ma tagħmilx sewek, jekk inti twedni dik il-proposta titwed taqa'.
F'dawn il-konferenzi interni l-Kunsil Ġenerali sejħulu intkom tal-Partit Nazzjonalista, veru jkun hemm diskussjoni valida fuq dawn il-proposti jew inkella sempliċiment timbru u applaws.
Ara, hemm livelli ta' diskussjoni, hemm fejn issir forsi b'mod iktar profond, hemm fejn issir forsi b'mod inqas. Imma nippretendi li tal-anqas fuq livell ta' eżekuttiv, fuq livell ta' amministrattiv, id-diskussjoni tkun saret kif suppost. Jekk tajt li ħafna drabi l-kriżi ta' kuxjenza, Mario, titħol minħabba dan in-noqqas, ta' in-noqqas ta' daw l-affarijiet mhux bil-kontra. Jiġifieri, meta l-proposti jkunu maġuna sew, meta huma maġuna fit-tradizzjoni, fil-prinċipji, fil-ħsibijiet, fis-sense of purpose li għandu l-partit, ikun hemm bil għax inti anke jekk proposta ġiet minn xi jimkien ieħor xi ħin tagħmilha tiegħek. Il-problema meta jkun hemm dawk id-devjazzjonijiet u l-problema llum fl-opinjoni li tiegħi qiegħda tikber. Għaliex f'din id-dinja pjuttost nerġa' ngħid postmoderna u individualista, kulħadd iħoss illi għandu jkollu il-boxla tiegħu tigwidaħ. Issa, jekk inti għandek 35 membru parlamentari u għandek 35 boċla, tista tajt li għandek grupp, tista tajt li għandek partit, tista tajt li għandek gvern oppozizjoni.
Kulħadd imur għar-ras.
Kulħadd imur għar-ras. U fil-każ inneħħu s-sistema tal-partiti u ngħidu isma' kien hawn sistemi bla partiti, partiti m'għandhomx jgħoddu għalina. Id-demokrazija tagħna mhux se tibqa' mibnija fuq hekk. Għax inkella, anki jien għal-votan se nħawdu. Meta jien se nivvota li lej jew lil bi. Fil-waqt li nifhem l-argument tiegħek li jiftit restrittiva għax jien ma naqbilx fattajt bħala votant ma kollox. Allora bl-istess mod meta ma tkunx restrittiva. Jien bħala votant. Ma xiex qed naqbel eżatt. Jekk kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu.
Tony.
Jiena naħseb illi bħal tim tal-futbolu. Tim tal-futbol ikollok 11 plejer, kollha għandhom roles differenti, ir-rol tagħhom huwa kollu importanti. Timmaġinax il-gowler mhux ħajkun gowler imma ħajkun il-persuna ta' quddiem li jiskurja. Timmaġinax illi jekk xi ħadd ikun qed jiddefendi rol ir-rol tiegħu hija li qed jiddefendi ħajmur jagħmilha ta' gowler. Għaliex ikun hemm it-taħwit, imma flimkien imbagħad għalkemm dawn huma kollha għandhom roles differenti, flimkien jagħmlu it-tim. U għandu jkun hemm dak il-kunċett illi inti ma tista' aħna m'aħniex robots, ma tistax iġġib il-kulħadd l-istess, ma tistax torbot il-kulħadd u tagħmel il-kulħadd f'kaxxa għaliex kulħadd huwa differenti, imma mbagħad flimkien kollettivament joħorġu is-saħħa u l-enerġija u l-proposti
li jien tgħidli qed nortu mal kollettiv il-ħin kollu għax naħseb importanti nagħmlu distinzjoni, jiġifieri jien lilek ma fimtekx hekk u jien żgur mhux se ngħidlek. Jiġifieri di ma toċċa x jitfaċċa xi kap miex imkien jew jomex xejx tajdulu u jgħidlek għadha ħa nagħmlu hekk ta'. Ankun ċarru tod.
Ok, mela mana fuq il-linja, mana fuq il-linja għandna lil Marlin Farrugia illi se nkunu qegħdin nkellmu minn hawn u ftit ieħor għaliex Marlin żgur li għandha narrattiva partikolari dwar il-vot ta' kuxjenza u dana il-vot kollettiv li qed tistgħu intu jew inkella li tisfidah.
Mhux leżitu biss, mhux il-vot kollettiv, l-aġna tal-prinċipju kienet kollettiva, jien qed ngħid, jiġifieri u tal-applikazzjoni tiegħu. Jiġifieri meta inti tajt jien waqqaft il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, wieħed ibbażat fuq prinċipji demokristjani, l-ieħor bbażat fuq prinċipji soċjalisti. Eħe, qed naġġo issa mbagħad rajna l-kuntest Malti, mela s-soċjaliżmu fil-kuntest Malti kif napplika, id-demokrazija Kristjana fil-kuntest Malti kif napplika. Dik hemm maġna ta' snin twal ta' diskussjoni fil-partiti li saret għal snin twal qed tiżviluppa ma tibqax l-istess. Jekk inti trid tiċċellenġja dik in-narrattiva u dik l-interpretazzjoni, tista' u tista' tagħmilha fl-istrutturi u titti perswadi. Imma l-aġna tittibqa' kollettiva biex imbagħad ir-riżultat ikun riżultat.
Ġifi tagħmel bħal San Franġisk mhux bħal Luteru toħroġ barra. Tir-riforma minn ġewwa.
Normalment iva. Jekk iċ-ċirkostanzi ikunu tan straordinarji li m'għandekx tri oħra, allura tagħmel bħal Luteru. Imma jien qed ngħid, noqogħdu attenti li ma nisfawiex b'xi mod komdu żejjed illi kulħadd għax issa tista' tiġi li l-kuxjenza flok xi ħaġa li tiskomodak u tnigżek għax għandna ngħidu t-tingiża tal-kuxjenza, nibża li kultant l-ajta tal-kuxjenza taf tiġi komda ħafna l-numru ta' nies. Għax inti tistaħba wara dak il-paraventu tagħha.
Jiġifieri dan interessanti, Clyde. Clyde donnu qed jinsinwa li l-kuxjenza tista' tkun paraventu mhux ħaġa li veru temmen fija, ġifi tistaħba waraja biex tagħmel fattik.
Jiena naħseb illi l-kuxjenza tiegħek għandha tibqa' dak l-ispirtu li għandu jmexxik. Inti tittimxi fuq il-kuxjenza tiegħek. Però l-kuxjenza tiegħek hija titmexxik il-ħin kollu. Ma tistax inti għax oġġett ma jkunx jaqbel lilek personali tajt imur kontra l-kuxjenza u soġġett oġġett prinċipju policy għax ikun jaqbel lek personali timbut taħ il-qoddim. Jekk il-kuxjenza tiegħek tkun qiegħda tgħidlek li dak il-prinċipju ħażin, inti kellek diversi okkażjonijiet along the way sakemm wasalt fil-quċċata tal-muntanja. Illi stajt titkellem u taħdem kontra dik il-policy, dik il-politika biex ma tħux dik it-triq. U allura kinti għad tepsint
meta diġi ġejna biġbarnija dik l-edeja, jekk inti ma konċ prezenti meta dik l-edeja ġi diskussa fuq livell distrettuali u fuq livell ta' konferenza ġenerali u jekk inti ivvotajt mal-oħrajn kollha meta din għaddit mill-konferenza ġenerali u saret policy tal-partit, issa f'daqqa waħda di inti minn fejn ġibta illi sirt qed nigżak il-kuxjenza fuqha meta qatt kwiet f'dak kollu. Allura jkun hemm jekk fil-proċess kollu, jekk il-kuxjenza jiena qed ngħid jekk il-kuxjenza, jekk dan huwa xi ħaġa kontra l-policy tiegħek, jekk kontra l-prinċipju tiegħek, kontra l-valur tiegħek, inti għandek titkellem kontriha fil-livelli kollha. Mhux f'daqqa waħda tajta xiena kontra l-kuxjenza, għax imbagħad hemmhekk jiena lija nibda ngħid isma' dix kuxjenza qed nigżuda. Mela f'daqqa qed nigżud naqgħu ma qed nigżux.
F'mara fuq il-linja kif qedtilkom aktar qabel għandna mistiedna oħra Marlene Farrugia illi żgur li għandha narrattiva tagħha dwar il-kuxjenza u s-siġġu parlamentari. Marlene, grazzi nafli qed tismana mill-karozza, grazzi illi dalodu qiegħda magħna. Miegħi fl-istudio għandi lil Clyde Puli u Antonija Jus de Celis. Il-narrattiva tiegħek, l-istorja tiegħek dwar il-kuxjenza u kif lilek igwidatek biex tieħu deċiżjonijiet drastiċi fil-Parlament, reżenjajt mill-Partit Laburista, ħloqt Partit Demokratiku, tlajt fil-Parlament f'isem il-Partit Demokratiku ma fuq il-ballot paper tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri inti għamilt ċaqliqa kbira fil-Parlament.
Il-kuxjenza u it-tmemmin tiegħek u l-viżjoni tiegħek li ħafna drabi tiġi ffurmata u hija riżultat ta' kuxjenza.
Ma nafx jekk qed innisimgħu lil Marlene fuq il-linja fil-każ nerġgħu nagħmlu kuntatt magħha aktar, jien smajta ma smajta fil-bot, issa minnaħa teknika jerġgħu jgħidu li huma. Mela ħankomplu daqsxejn did-diskussjoni. Clyde, tagħmel is-sinjal li tixtieq tikkummenta.
Għaliex. Mela, il-kuxjenza dejjem titlaqa mill-individu, il-kuxjenza tiegħi. Il-kuxjenza tiegħi. U mbagħad hemm il-kuxjenza tal-partit, hemm il-kuxjenza ta' poplu, il-kuxjenza ta' soċjetà ta' kollettiva. Tiegħi hija maġuna f'dik. Jiena ddikjarajthom il-prinċipji tiegħi bil-qudiem jew ħlom bihom wara. U mbagħad jiena l-outcome ta' dik it-tingiża tal-kuxjenza kkalkulajt jekk wara se titniggiż li iktar, jiġifieri nixtieq nistaqsi, ħalli noqgħod ftit il-bot minn xtutna. Imma il-Partit Konservattiv fir-Renju Unit meta niksithom il-kuxjenza fuq il-parti. U kollassaw
ta'
Boris Johnson.
Waqt il-pandemija.
Waqt il-pandemija kollassaw gvern, waqt il-gwerra tal-Ukrajina u Russja kollassaw gvern. Niksithom il-kuxjenza u ġara li ġara. Illum reġa ġara li ġara. U ħana ġaw nisħu f'istorja oħra. Qed niggiżhom il-kuxjenza li kienet niggiżhom il-kuxjenza dakinhar. Iġifieri, x'tieb ta' tingiża kienet eżattament dakinhar tfajt l-affarijiet fil-bilanċ għaliex ovvjament il-ħażin qatt ma tista' tgħidlu tajjeb biex niftehmu. Imma fil-politika, u issa fejn tidħol ir-real politik li bdejt issemmi inti, kultant ir-real politik tidħol bil-fors titiżen. Imma jien bdin l-azzjoni tiegħi. X'se tikkrea, x'se toħloq, x'qed nipprova ngħid. Fil-waqt li delment ħadd ma jħallas taxxi u jkollna biżejjed għal kulħadd u biex inqasmu kulħadd kemm għandu bżonn, jista' jkun illi jkun hemm argument fuq jekk it-taxxa għandix tkun 24 jew 25%. Fuqhekk jista' jagħmlu l-argument. U anki hemm tista' tniżżu l-kuxjenza. Sewwa, imma wieħed irid jagħmel ukoll il-kalkolu jgħid. Eżattament. Din. Fejn twassal.
Isek qed tagħti indikazzjoni li qed tkun populist ma tkunx kuxjenzuż.
Jien hekk naħseb.
Li tkun populist f'sistema demokratika li inti tittaffaċċja lill-pubbliku lill-elettorat fi żmien ħames snin. Mhux parti mill-pakkett. Fid-demokrazija bil-fos hemm element ta' populiżmu.
Jien ħobb inkun prattiku. Jien naħseb illi mhijiex kwestjoni ta' populist. Inti kollok manifest elettorali, għandek flus il-poplu li qed timmaneġġja, daw mhux flusek, u allura dak kollu li nagħmlu għandha jkun research based. u il-prinċipji tiegħi jgħidli li dak kollu li jsir għandu jkun ibbażat fuq riċerka. U skont ir-riċerka għandek inti tagħti prajoritajiet ta' kif il-flus li għaf dawlek in-nies minħabba s-siġġu li qabel qiegħda fuqu għandhom jintefqu. U allura din mhux sempliċement għax tajt il-kuxjenza biss, mhux sempliċement għax jgħid il-valur biss, imma wkoll x'inhu tal-iktar ħtieġa għall-poplu tagħna f'dak il-ħin u f'dak il-moment partikolari. U allura mhix daqshekk faċli u iktar komplikata milli fil-prattika iktar komplikata mill-ideal. Nieħu pereżempju nilqasam li kont responsabbli minnu l-anzjani. Kenna budget, għandek il-valuri, x'inhu ma l-iktar affarijiet importanti? Min sa jiddeċiedi min huma l-iktar affarijiet importanti? Int li tkun fuq is-siġġu fl-air condition bl-istaff miegħek, jew l-anzjan li qiegħed waħdu fuq sodda ma nafx hekk kiex komda jew le jekk jo home illi forsi għandu fan niżaqżaq serħil lhom kulhom kien bl-air condition u qiegħed jirċievi s-servizz. Min sa jiddeċiedi? U jinngħid li hemmhekk għandu ikun hemm riċerka kontinwa biex inti tagħmel il-policies tiegħek ibbażati fuqha u l-flus iddedikati lilek għandek tigwidhom biex dak l-anzjan li qed jistenna servizz minn għandek jieħu value for money tal-flus li qed iħallosu għax daw jaqtawhom biċċa kbira 80% jew 60% mill-pensjoni tagħhom. Imma wkoll tal-flus li inti qed tittoppja ma' dak li qed iħallas l-anzjan. U allura il-politika għandha tkun ibbażata fuq ix-xjenza, ix-xjenza u l-politika għandhom imorru flimkien. U għalhekk l-università għandha rol importanti, u għalhekk jien meta kont segretarju parlamentari id-Dipartiment tal-Gerontoloġija kien jagħti sehem u nsellem il-professur Marvin Formosa sehem kontinwu f'dak li konna nagħmlu. Għaliex inti fil-waqt li għandek bżonn bottom-up approach biex tkun taf mir-riċerka x'inhu mal-bżonnijiet, għandek bżonn tofforma l-policy biex il-flus li qed ituk in-nies mit-taxxi tagħhom tonfoqhom bl-aħjar mod. U inti qed tkun qishek is-sur Must. Illi daqqat għolli din nota u daqqat baxxi l-oħra biex flimkien tagħmel orkestra sabiħa.
Ħandaħlu nota oħra, it-tieni attentat biex inkellmu lil Marlene Farrugia. Marlene, qed tismani? Marlene Farrugia, qiegħda tismani?
Qed tidher mara.
Qiegħda tidher għal dawk li qegħdin jarawna fuq il-Facebook page tagħna, imma fuq ir-radju mhuwiex ħieleġ. Il-leħen. U allura nippruvaw nerġgħu nagħmlu t-tielet attentat jekk jirnexxielna. Clyde, fuq dak li kien qed jgħid Tony f'dal qasam. Ta' politika illi iktar ibbażata fuq ix-xjenza, fuq ir-riċerka milli fuq ideoloġija.
It-tnejn, it-tnejn. Tkun hemm kombinazzjoni ta' tnejn. L-ideoloġija qed tiġi direzzjoni, imma mbagħad kif sa timplimenta, trid tkun professjonist, iddaħħal in-nies professjonisti, ikollok ir-riċerka f'idek, tara x'baġit għandek u tara kemm hu sostenibbli wkoll. Għax inti Clyde taf inti kont segretarju parlamentari bħali, ma tistax tagħmel affarijiet għal sena u mbagħad is-sena ta' wara tgħid jiema naffor jaħomx daw. Jew tajdina ġennata għax ħanhom fuq kollox fuq settur wieħed u mbagħad l-affarijiet l-oħra ħanħallihom nieqsa.
L-ideoloġija u l-valuri hija l-punta tluha. Huwa dak li jgwida l-ixjenza. Ovvjament, ir-riċerka se tgħinek u biex tifhem jekk inti l-valuri tiegħek kif l-aħjar illi taplikhom. Imma il-valuri u t-twemmin mhux neċessarjament se jkun jaqblu kontinwament ma' x-xjenza. Jiġifieri inti semmejt pal-eżempju l-każ tal-abort eżempju. Fil-fixjenza tista' tiddefinixxi embrjun bħala massa ċelloli. Mhux hekk? Imma huwa dak li nemmnu aħna il-valuri tagħna illi jgħidu jekk dik hijiex ħajju magħna li ħaqqa rispett jew le. Bl-istess mod, nista' nħares lejkom u ntom tistgħu tħarsu lejja. U flok ngħid isma' dana bniedem u ngħid dan massa ċelloli wkoll. Ġaħna massa ċelloli finalment. Imma kif nittrattaw din il-massa ċelloli li għandna qudiemna? Dik il-valuri. Mhux hekk jiddettawha, allora fis-sens politiku hija l-ideoloġija li tgħidilna kif għandna nitrattawa u għalhekk hija dik li tifforma l-kuxjenza tiegħek u l-kuxjenza politika tiegħek.
Għadni kif irġeveċi ħadha sabiħa romant it-tifla, indunak li hi pregnant, għamlet pregnancy test u bad it-tifla.
Aw gu!
Nifirħu, mela
ġi. Ħassin għallu għall-ewwel darba din.
It-tieni darba.
It-tieni darba. T-tielet.
Ma t-tieni mandin bad it-tifla.
Aw gu! Skużani. Aw gu! Aw gu! Aw gu!
Aw gu! Tassew u se tkun għat-tielet darba nannu mela.
Fil-berde, ju.
Inti u s-sinjura tijak.
Ekku. Rigal tal-berde, l-għana.
Għallan dik il-berde, l-lum di.
Iju, iju.
Ma t-tielet. Happy birthday, ma l-għura kif għandak nifil u iktar u.
Ferħdu. Ferħdu.
Skużani, ma.
Aħbar sabiħ. Aħbar sabiħ.
Fuq din il-ħolqien ta' ħajja ġdida u jekk hux massa ċellu li jew inkella.
Għaliex qed nifirħu. Għaliex qed nifirħu biha lill-aħbar. Għax aħna tuha valur. Il-ħajja valur, il-ħajja ċelebrazzjoni, il-ħajja għalina hija xi ħaġa sabiħa. Il-kuxjenza tagħna hija ffurmata hekk. Issa, jekk il-kuxjenza tal-partit mhix neċessarjament iffurmata totalment b'dan il-mod, allora hemm konflitt u hemm problema.
Ħan iħu l-kommenti ta' Marlin Farrugia, nittamaw li diddarba nisimaw u narawa wkoll. Marlin qed tismani?
L-għodu għattajba mil-ġdijt, jifa għet nisima.
Marlin Farrugia.
Ma naħseb aħjar nikkuntenta u bil-tisma.
Profajna l-darba t-tlankieta sejkonna.
Għet nisima kira.
Da, pero xorta nir-ringrazza l-Marlin illi minħabba xaħġa teknika fil-mobile jew inkella fis-sistema.
Naġġaw namlu għadar boħra.
Naġġaw namlu għadar boħra.
Replay.
L-aħħar domandi lejn din il-parti. Ġifieri, meta jiġi fuq ex-membru parlamentari jgħid li vassallu jiena mhux dejjem kont ħieles li nieħu deċiżjonijiet kif rajthom jien. Id-dixxiplina tal-partit kien hemm drabi meta ddettatli u jiena llum jiddispeċini. Da jkun qed joħlom jew hija sentiment li forsi intkom ħassejtuh ukoll.
Ħankun pastess ħa nidħol fuqek għax nixtieq nixtlaq 5 minuti ta' qabel biex imur nagħti l-aħħar tislima Robert Arrigo. Robert Arrigo hemm il-funeral tiegħu minn ftit minuti oħra.
Ġentlhom tal-politika.
Politika li.
Mela, din id-dixxiplina tal-partit.
Id-dixxiplina tal-partit hija
fixklitek
essenzjali kultant toqgħod għad-dixxiplina tal-partit. U ma tkunx neċessarjament qed taqbel eżatt ma dik id-direzzjoni, però finalment dak huwa l-mod kif taħdem ġo grupp. Ġo grupp inti tipprova tħaddan set ta' prinċipji, tipprova timbotta dawk il-prinċipji oħjar l-interpretazzjoni tagħhom kif taħseb li hi tajba int, imma mbagħad once li tittieħed id-deċiżjoni inti trid timxi ma' dik id-deċiżjoni. Issa, jekk dak li ġi deċiż tant huwa gravi għalik illi hemmhekk vera jdaħlek f'dik il-kriżi ta' kuxjenza, allura hemmhekk inti ser titlob illi tingħata il-free vote. Hemmhekk ser tiddeċiedi jekk tibqax timmilita f'dak il-partit, jekk tibqax parti minn dak il-grupp. Imma tittara il-gravità tad-deċiżjoni illi ġejt mitlub illi tieħu. Jekk inti triq għaddit minn hawn flok minn hawn li diġa tkapaċi tqajjem kontroversja hija deċiżjoni mod. Imma jekk titlob li nieħu deċiżjoni fuq jekk tintemx il-ħajja jew le, hija deċiżjoni ta' portata mod ieħor. U hemmhekk illi allura mbagħad jinqalgħu dawn it-tip ta' diffikultajiet, però nerġa' nagħlaq ukoll kif bdejt. Il-problema illum iktar minn din il-biċċa xogħol illi xi ħadd ma jaqbilx normalment mal-kollettività, mal-grupp, mal-partit, hija in-nuqqas ta' boxla definita illi kollhom il-partiti, il-boxla illi tkun qiegħda tigwidhom, illi tista' wkoll tikkonfondi nerġa' ngħid l-elettorat.
Grazie u inselmu il-memorja u l-legat tal-ex viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo.
Grazie ħafna.
ċenk l-om politika maltija, senmu l-ħafna.
ċi pressjoni tandek ta' forsi ket kellemtu fil-kulutorja u tal-parlament, etc. Jisimaw jitħaddet fil-
Onestament, jiena naħseb li l-istorja ma kienitx pjaċevoli ħafna għal-Sur Arrigo u naħseb li ma sarx ġustizzja miegħu. Dak kien persuna li ġeb ħafna voti. Imma meta l-Partit Nazzjonalista kien fi gvern ma kienux ma natax responsabiltajiet fit-tmexxija tal-pajjiż u naħseb kien ħaqqu li jingħataw fit-tmexxija għax kien bniedem kapaċi immens kien jikla minn ġiex naħat u qatt ma nagħtawh ministru, qatt ma nagħmluh ma nagħtaw responsabilità fit-tmexxija tal- u naħseb li dak il-perjodu ma prezzawx biżejjed. Ma prezzaħ biz.
Fil-fatt qed titkellem dwar il-personalità ta' Robert Arrigo bħalissa anke fuq il-Facebook page tal-Campus FM u tad-Dipartiment tal-Public Policy l-istazzjon qiegħed jagħti anke xeni diretti live transmission mill-Knisja ta' San Ġiljan u xek, hemmhekk jidli għall-Knisja ta' San Ġiljan il-post ir-raħal minn fejn oriġinarjament huwa Robert Arrigo fejn qiegħda ssir il-qudisa tal-funeral preżenti katafri anke bat kbir ta' mistednin distinti mhux l-inqas membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra.
Ekku. U stess kien qalu anke dal-aħħar l-episodji li qal għal il-Partit Weġġan iktar mill-kanser kien. Ta' f'intervista pubblika, illi da' issa kulħadd jgħid kemm kien kbir, kemm kien tajjeb, u veru kien kbir u tajjeb, imma għaliex ma prezzawx ħin kollu. U din hija xi ħaġa li tirrifletti fuqha u inti li tkun fil-politika jiġieli kollok momenti fejn tweġġa illi ma ġejtx apprezzaj tajjeb għaliex taħseb li
tista' tagħti. Ma l-ikbar weġġa mhux dejjem minn ġewwa tiġi.
Ekku, dejjem minn ġewwa m'għandux ikun hekk.
U ma jina mux u kol teżisti fil-Partit Laburista u kol.
Jina għalli xandi nkun ipokrita illi wara mew teknoqot najt kem kont kbir, kem kont tajjeb u fħajtek ma niprezzakx. Jina jekk irrid ikun onest, niprezzak dejjem, inħallik tipparteċipa dejjem. Inti l-opportunità illi tagħti kontribut il-ħin kollu. Mux meta tkun ħaj, għax bat wara li nitilqu kulħadd jgħid ħafna affarijiet fuq l-individwu, m'għandu jkun hekk. Ma nistgħux noħorġu minnha din is-sitwazzjoni u nibqgħux inweġġgħu hu xulxin meta kunu ħajjin u napprezzaw iktar xulxin meta kunu ħajjin.
Fil-fatt mix-xeni live li qegħdin jasluna hawnhekk fl-istudio aħna qed inxandruhom fuq il-Facebook page jidher li anka l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qiegħda fil-kongregazzjoni tal-Knisja flimkien mal-Prim Ministru ta' Malta mal-Speaker tal-Kamra tad-Deputati mhux l-inqas ukoll mal-Kap tal-Oppożizzjoni u kifna ħafna membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra anke wkoll ex-Prim Ministri ta' Malta.
Ekku. Kien persuna li ta' ħafna u li
U hemm il-qasam tat-turizmu wkoll, ġifi dam mhix politiku.
Ġo taslima għamel kontribut kbir, kien fi qasam tal-futbol. Kien president tal-futbol taslima. Kien fil-water polo, kien sindku, persuna li ta' ħafna hu. U allura jien kien ħabib kbir tiegħi. Darba minnu għalli jiena stress ball samilt għall-elezzjoni biss għall-nies ngħidhom naqra jikkombattu mal kien karattru sabiħ u gustus. Jien kont ħabib tiegħu il-ħin kollu. U l-lum nħosdija meta tisma b'telfa, għaliex meta tkun.
U telfa feta zaħira,
fil-lum
ta' 67 sena, m'intix kbir.
U żgur, meta l-average age expectation ta' għani 83, 85,
6. Iwa teletek,
eh? Ija, eta zaħira, ma.
Nirringrazzjak Tonija Ġustecelis illi flimkien ma' Clyde Puli kontu magħna f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum, issa se nieħdu pawsa u mbagħad wara se niddiskutu l-multikulturalizmu u n-nazzjon Malti flimkien ma' mistiedna ġodda fl-istudio.
Grazie.
Nistednukom tana' domana għal-program World Review il-lum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miħaj Clint Flores u Darren Katkuti mil-11 ta' filgħodu sa' nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu il-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla muzik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennec.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, il-ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Kollu l-fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Lill-semija ta' Campus FM għadina għattini program, għattini parti tal-program tal-lum agora dejjem fuq l-istazzjon ta' l-Università ta' Malta. Fdina għattini parti tal-program sen kunu għedin niddiskutu il-multikulturalizmu u in-nazzjon Malti. Sabiex niddiskutu dana il-sujġett jaħra anka fl-isfond ta' tliet membri tal-korp tal-Pulizija illi bħalissa qegħdin jaffaċċjaw proċeduri fil-rati ta' Malta fuq attakki razzisti fuq numru ta' immigranti Maltin, niftakru wkoll il-każ ta' dawk iż-żewġ soldati tal-Forzi Armati f'Malta illi filgħodu ħarġu jisparaw fuq min kien għaddej in-naħa ta' Ħalfar u qatlu lill-Lasana wieħed mill-immigranti li kien fiċ-ċentru tar-rifuġjati tal-immigranti f'Ħalfar, jiġifieri anka wkoll naraw kummenti xenofobiċi anka fuq il-Facebook u mezzi soċjali oħrajn, jiġifieri din hija realtà li rridu niddiskutu. U sabiex niddiskutu aħjar dana is-suġġett għandi miegħi lill-Imam Laj Ahmed Atif tal-Aħmadija Muslim Ġamat Malta, għandi l-Dr. Luke Buħaġar li huwa lettur fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika u l-ġurnalist veteran ex-kap tal-taqsima tal-aħbarijiet tal-PBS Reno Buġeja. Grazzi li dal-għodu sif dal-għodu edin maħna unek fl-istudio. Ħanibda bik, Imam, inti ilek Malta issa kemm ilek Malta?
Kważi 14-il sena.
14-il sena, oriġinarjament mill-Pakistan.
Ekku.
F'dawn l-14-il sena, issa insa ftit ir-reliġjon u dak li tirab, inti bħala persuna illi tipprofessa l-Musulman ta' ġilda kulur differenti, però titkellem il-Malti tajjeb u aħjar minna.
f'dawn l-14 sena, ġieli soffrejt xi tip ta' antagonizmu jew inkella kummenti dispreċjattivi jew ħassejtek mill-qugħ taħdem fis-soċjetà Maltija?
Level li nirringrazzjak għall-istedina tiegħek mill-ġdid. Bħala personali jien qatt ma sib dawk il-sitwazzjonijiet għax jien persuna soċjali, jien persuna pubblika, jien nitkellem ma' n-nies, in-nies jafuni min jien u xi ideoloġija jew reliġjon jew femmit li għandi. Għalhekk naħseb dan għamilet għamil da farit aħjar għalija għalhekk ma sib dawn is-sitwazzjoni. Imma jien smejt li hemm nies oħra li sabu dawn is-sitwazzjonijiet għax ħafna drabi minħabba l-klur tal-ġild jew meta n-nisa jilbusu l-nisa Musulmani velu per eżempju, jew immigranti minn pajjiżi tal-Arab jiġifieri. Huma xi drabi jiffaċċjaw dawn is-sitwazzjoni u kummenti razzisti u anke xi drabi anke il-klim ħorox xi drabi anke swearing words kontrihom. Dan smejt ħafna li hemm jiġru dawn l-affarijiet. Naħseb l-aħjar punt huwa li hemm bżonn l-arfin, edukazzjoni u dialogu bejn is-soċjetajiet u komunitajiet differenti. U bħall-programm tal-lum naħseb dan se jagħmel ħafna differenza fejn in-nies jafu li kull wieħed u kull waħda li jgħajf dan il-pajjiż huwa membru tad-din is-soċjetà. Allura il-klur tal-ġilda jew differenza ta' twemmin jew anke il-fema politika dawn l-affarijiet ma jagħmlu lil-ħadd aħjar jew inqas mill-ieħor. Aħna kollha bnedmin ġejna fi din id-dinja u ngħixu għal xi xieren ta' snin imbagħad nitilgħu. Għalhekk meta niffokaw fl-umanità ta' bajnietna naħseb din is-sitwazzjoni nistgħu neqelbu lejn xi ħaġa pożittiva.
Għal-korrettezza ta' dak li qed dan huwa programm tal-pubbliku kiekum hemm x'intkom fuq in-naħa l-oħra, aħna m'aħniex fuq din in-naħa, kitib li wieħed mis-semmija ta' dana il-programm u għalli li jiena kont daqsxejn inġust li appoġġejt lill-każ tal-pulizija illi kienu jsawtu lill-immigranti bl-uniformi waqt ħin ix-xogħol u il-każ tal-żewġ soldati illi filgħodu ħarġu jisparaw. Għaliex dawn ma kinux waqt ħin ix-xogħol u fil-fatt wieħed minnhom laqas kien qed liebes l-uniformi tas-soldati. Jiġifieri fil-waqt illi l-aġir tagħhom huwa kundannabli t-tnejn, però iż-żewġ każijiet bejn tal-pulizija u tas-soldati huma każijiet differenti minn xulxin. Dik hija l-korrettezza politika f'dan il-qasam. Tisma' lill-imam jitkellem bil-Malti pereżempju, Luke. Ma taħsibx li jekk l-immigranti anka biex jgħinu li l-infushom jintegraw iridu jagħmlu wkoll is-sem tagħhom anka bit-tagħlim tal-lingwa bil-rispett lejn it-tradizzjonijiet fil-waqt li ma jiġħdux dak li huma, ġifieri l-imam ma mednilux isir kattoliku.
Sawa Mario, grazzi tal-istadina għamilet. Iva, jivri mill-ismajt, mill-imam nitkellem speċjalment anka l-enfasi fuq umanità komuni u anka l-esperienzi li ġieli nisimgħu bihom huma reali ta' diskriminazzjoni. Dawk huma realtajiet ġifieri li qegħdin hemm barra. Ġifieri wieħed ikollu juża u ħa niġi għall-mistoqsija tiegħek, wieħed pereżempju rċerka li turi ċertu diplomazija li jkollu jagħmel ta' kuljum xi ħadd li jkun minoranza, kif jidher jien managing expectations ta' ħaddieħor dik hija ċertu toqol li jkollok iġġorr jekk ta' madwarek ma jorux rispett li ħaqek. Issa ovvjament meta nitkellmu fuq il-multikulturaliżmu jew l-istraħeġiji interkulturali se nużaw biex ngħixu flimkien, dejjem trid tiġi min-naħa ta' kulħadd, min-naħa tan-nattivi biex nuża din il-kelma, min-naħa ta' immigranti ta' diversi tipi, eccetera. U fl-istess ħin ġifieri naqbel iva li hemm effert li tisir minn kulħadd, u fl-istess ħin insomm fl-isfond ta' moħħi li jista' jkollok xorta asimetrija fil-poterju riżorsi ta' dak li jkun, ġifieri mod inkun jiena u ngħid li bħala Malti li twelet hawnhekk pereżempju li naf in-normi soċjali forsi ċertu intuizjoni at this point għax twilitta hawnhekk u nistenna li kulħadd ħajati l-istess effort. Ġifieri iva l-effort minnaħa ta' kulħadd, però ma ninsewx li mhux dejjem hemm ċertu asimetrija kultant fejn jidħol riżorsi soċjali, kapital soċjali bejn nies. Ġifieri dik jridu nżommuha at the back of our minds biex pereżempju argumenti mandaw bħal dawn jintużaw biex nissaħħu bejn nitna iktar milli biex nitfgħu l-onus pereżempju esklusivament fuq gruppu mhux ieħor.
Imma inti anka bħala osservatur issa mhux biss bħala akademiku naf li għamilt anka riċerka dwar il-gruppi Maltin u relazzjoni tagħhom ma' u bħala osservatur, jiġifieri ir-riċerka tiegħek tirrifletti dak li tara bħala bniedem li timxi fit-triq.
Din dejjem mistoqsija kbira. Iva. Ġifieri kemm bħala bniedem li mixi fit-triq, kemm mill-lat ta' x-policies u strateġiji jiġu mnedija, kemm mill-lat ta' data li wieħed jakkwista, hemm ċertu kultant ikun hemm ċertu konverġenzi jew diverġenzi interessanti. Issa jekk nitkellem mill-lat tiegħi bħala bniedem, xi ħaġa li laqtitni anke fl-qal li mam li hija punt importanti ħafna ġifieri l-enfasi fuq li ngħixu flimkien, hi li mbagħad hemm ċertu kunċetti li jinfiltraw fil-diskors tagħna. Per eżempju, wieħed mill-keywords li ntużaw anke għallum kien in-nazzjon li hija u li huwa kunċett interessanti fis-sens li huwa jista' jiġi problematizzat. Naraw ħafna daw id-diskorsi varjaw, per eżempju, u li narawhom jidħlu fl-esperjenzi tagħna.
Ġifieri in-nazzjon xi għamlilna Maltin fil-każ tagħna. Hekk qed tirreferi? Meta tgħid li l-kelma nazzjon, xi għamilna Maltin jew jekk tkun fl-Italja, xi għamlek Taljan, jekk tkun fil-Pakistan, xi għamlek Pakistani.
Nistgħu nieħdu nazzjon fis-sens lej tiegħu fis-sens li għandek grupp ta' nies li qed jaqgħu taħt gvern partikolari, però iktar minn hekk it is an imaginary, it is a construct fis-sens a people sharing a common history or ethnicity, ġifieri dik it-tip ta' idejat illum il-ġurnata jekk ħandaħlu qed niċitaha fis-sens ta' appartenenza għal nazzjon. Irridu nirrevedhom, ġifieri rridu nimxu lejn kunċetti li jgħinu l-proġett li ngħixu flimkien iktar b'mod tajjeb.
Renu Buġeja min-naħa ta' l-esperjenza ikonika tiegħek fil-ġurnaliżmu. X'inhu s-sem tal-ġurnaliżmu pjuttost tradizzjonali, ġifieri radio, televiżjoni, gazzetti, gazzetti online ukoll, biex jeleb ix-xenofobja mxerda fuq il-mezzi soċjali llum.
Grazzi tal-istadina Mario, qabel niġu għal din ir-risposta għad mistoqsija tiegħek, nixtieq nagħmel ftit osservazzjonijiet. Qed ngħixu f'dinja globalizzata li hija imposta mill-argumenti politiċi u ekonomiċi, issa din mhux bil-fors tbiddel il-problema u twassal biex ikonna multikulturalizmu. Ma naħsbux li Malta hija l-uniku waħda li għandha dawn id-diffikultajiet, diffikultajiet li għandna nagħmlu kull mezz biex nilbuhom, però jekk tara kif marru pereżempju il-Maltin li emigraw, jiena kelli okkażjoni narhom fl-Awstralja, kelli okkażjoni narhom fl-Amerika, xorta baqgħu klikka għalihom u xorta ma nħoss li hemm integrazzjoni sħiħa. Ġifieri mhix problema tagħna, jekk immorru naraw l-Amerika fejn allura naraw razziżmu istituzzjonalizzat u rajna pulizija joqtlu nies ta' kulur għaliex huma nies ta' kulur, meta ma kienx hemm bżonn li jkun hemm dik l-aggressività, ġifieri rajnihom. Issa inti fl-introduzzjoni tiegħek ġustament għamilt l-argument fuq dal-pulizija u s-suldati li huma mhix li jabdawn ir-reati serjissimi. Ma rridux nagħtu l-impressjoni li l-forzi armati kollha jew il-pulizija.
Importanti u grazzi.
Qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet. Issa ħa niġi għar-rol tal-medja. Il-medja jekk nosservaw x'jiġri fil-mainstream media, hija li meta jkun hemm każi li jinvolvu nies ta' kulur jew nies barranin, għas semmuhom fil-qorti u jippruvaw il-comment board ta' nies jaqtawha biex ma jkunx hemm dawn il-kummenti. U naħseb li hija policy tajba. Jiġri għandek ħafna keyboard warriors bid-dar li huma esperti fuq kollox u jikkummentaw fuq kollox. Però x'tagħmel mainstream media llum mhux daqshekk importanti għaliex għandek mezzi oħrajn soċjali li hemmhekk ma tantx għandek kontrolli. U l-liġijiet li għamilna f'dal pajjiż fuq il-hate speech u ħaġa oħra, maħniex napplikawhom b'dik ir-rigorożità illi hemm bżonn biex inneħħu das-sentimenti. Però jien l-aktar li jinkwitani mhux is-sentimenti tan-nies għalkemm nixtieq li jinbidlu, huwa aktar dak li insejjaħ razziżmu istituzzjonalizzat. Jien pereżempju m'għandix riċerka, però għandi sensazzjoni li s-sentenzi fuq il-barranin fil-qorti tagħna huma aktar severi milli jkunu fil-Maltin. Jiena kif m'għandix riċerka għalhekk għamilta, però aħna ngħixu tal-pajjiż u nsegwu affarijiet, issa jiena qed ngħid li l-barranin li jkxru l-liġijiet għandna nkunu severi magħhom. U anka jekk hemm bżonn inkeċċuhom il-pajjiż m'għandix diffikultà.
Għandna situazzjoni ta' two ways, two measures, Luke.
Mela, minn laqatni li qarrelu minn żewġ punti, l-element tal-ekonomija globalizzata ħa niġi għar-risposta u l-element ta' razziżmu istituzzjonalizzat. Xi ħaġa fejn jidħol two ways, two measures, hija naħseb li hemm two ways to measures, mhux naħseb li hemm. U din toħroġ minn riċerka fis-sens ta' public opinion, fis-sens ta' meta tkellem minoranzi u jgħidulek fuq razziżmu istituzzjonalizzat, però huwa kliem ukoll li ġifieri systemic racism hija frażi li tintuża fl-anti-strategy, anti-racism strategy li tkopri sa 2023 tal-gvern. Ġifieri, il-problema hija kbira sal-punt li qed tinfiltra fid-diskors miktub. Biex meta naslu sa dak il-punt, eħu għandek kwistjoni ta' razziżmu li sost parti minnu hija istituzzjonalizzata. Ġifieri, u mhux jien qed ngħidu dan, ġifieri qiegħda miktuba, ammissjoni essenzjalment. Dik waħda, tu ir-riċerka tiegħi fuq l-opinjoni pubblika, ġifieri jien għamilt riċerka mal-komunitajiet Arab f'Malta u mal-Maltin x'jaħdmu fuq l-integrazzjoni tal-Arab f'Malta. U isma' ħafna femmiet fosthom ġifieri l-argumenti li kien hemm magħmuli minn ħafna komunitajiet differenti Arab kienu l-importanza ta' għalkemm hija sfida li ngħixu flimkien, ċertu reżistenza minn naħa tal-Maltin u anka dak ngħidulu di-essenzjalizmu, jiġifieri għati kas l-individu, għati kas il-partikolaritajiet tan-nies jemma nirduċu l-ħadd tal-kultura, jew għal-reliġjon, jew għal-fema oħra, il-nies huma komplessi. Ġifieri jiena nistudja l-opinjoni pubblika. Niddejja però naraħħa in isolation, ġifieri, jekk nieħdu affarijiet bħal ċertu rekrutax kif isiru wkoll, ġifieri dawn l-affarijiet irridu nagħtu kasom li kien hemm rapportat mingħajrija kważi xahar ilu fit-Times fuq nies li jiġu recruited minn recruitment agency f'ċertu kontratt u mbagħad ikollhom ċertu kondizzjonijiet jaslu hawnhekk dawk jinbidlu. Ma tantx għandna klima, ekoloġija fejn dak
jkun imħed. Renu semma l-medja u semma l-istituzzjonijiet. Inti qed issemmi anke l-employers, anke l-impjegaturi.
Il-klima
li jagħmlu.
Kemm ħajħorġu rapporti, riċerki, aħna drabi ħafna akademiċi nagħmlu riċerka tagħna u tidħol fiha hekk għandek tagħmel għax irridu nagħtu output li jagħmel sensu jkun bis-sens għas-soċjetà. Meta tibda tara imma. Ċertu ankapatija minn amministrazzjonijiet differenti fuq 20 ta' snin fuq il-kwistjoni.
Mela ħanitkellmu fuq amministrazzjoni, ma mhux ta' Malta.
Għamel riflessjoni żgħira jekk tridi permettili.
Ħankomplu daqsxejn din, Renu, u għax irid indaħħal lill-imam. Angela Merkel bħala kanċillier tal-Ġermanja li ħallet legat kbir, ħallet affarijiet li għadna nitalmu minnhom. Din kienet persuna li ħaddimet ħafna favur l-multikulturalizmu, imma l-aħħar tal-karriera tagħha ammettiet li l-multikulturalizmu fil-Ġermanja ma ħadimx. U waħda mir-raġunijiet, pereżempju, hija li jaġabet, illi pereżempju l-immigranti ma għamlux dak l-isforz li għamlu l-istituzzjonijiet taħt Angela Merkel biex jintegraw fosthom it-tagħlim tal-Ġermaniż, pereżempju. Inti bħala imam u bħala persuna pakistani li tgħix Malta, qed isir biżejjed reach out, qed isir biżejjed sforz minnaħa tal-persuni barranin biex jintegraw jew inkella dawn komdi jgħixu ġa ghettos soċjali għalihom?
Level qed id-dinja saret kif sema surrenu koll village globali u anke fa pajjiżna hawnhekk insibu nies minn kull rokna tad-dinja. Hemm insibu nies ta' twemmin differenti, kluri differenti, razzes differenti u minn nazzjoni differenti. Illum naħseb il-punt mhuwiex li tkellmu dan il-kunċett huwa fattibbli jew le, naħseb il-punt huwa li din saret realtà li issa l-punt huwa li kif nistgħu ngħixu fil-paċi u fil-ħabiberija u fil-armonija fid-din id-dinja jew fis-soċjetà multikulturali. Jekk ma ħdimx fi Ġermanija, dan ma jfissirx li ma nkomplux naħdmu f'dawn il-linji, għax jekk huwa sfida huwa ikber, allura iktar sfors hemm bżonn. Ma nistgħux niqelbu din il-kunċett, issa d-dinja saret. Kull pajjiż huwa multikulturali, jekk mhux kull hemm ħafna pajjiżi li hemm huwa multikulturali. Issa flimkien naħseb huwa bżonn biex insibu mezzi, toro.
Jivinti qed m'hemmx alternattiva.
Le,
din hija r-realtà.
Din hija r-realtà m'hemmx alternattiva. Imma f'pajjiżna jekk nitkellem fuq kuntest lokali, iva hemm bżonn iktar xogħol biex isir minn żewġ naħat mill-autoritajiet u anke l-immigranti. Ħafna drabi biex isir, ħafna drabi l-immigranti li jiġu huma ikunu fi sitwazzjoni diffiċli biex jgħixu to meet their ends. Allura ħafna focus tagħhom biex kif jistgħu jgħixu ħajja normali. Allura jekk il-gvern u l-autorità jaħdmu biex dawk in-nies jiqfu fuq saqajhom, allura imbagħad flimkien komunitajiet differenti, soċjetajiet differenti mal-autoritajiet. Naħseb jekk naħdmu flimkien, naħseb nistgħu.
Imam, irrid ngħidlek illi anke niċċaraw ma' Semija, li meta nitkellmu fuq immigranti, ma nix qed nitkellmu biss fuq l-Arab jew l-Afrikani jew l-Musulmani, ma qed nitkellmu wkoll għal economic migrants, ġifieri l-komunità tal-Bulgari, l-komunità tal-Montenegrin, il-komunità tas-Serbi f'Malta. Jifieri dawn ma jiffurmawx ghettos, dak li qed tajt inti imam, jiġifieri huwa applikabbli għal kull razza essenzjalment. Rieno l-ewwel irid tgħid xi ħaġa, però waqftek.
Tajt għamilt referenza għall-employers. Jiena ngħid li l-Maltin per se mhumiex teknikament razzisti, aħna fl-istorja tagħna għexna ma' kull ġens. Kellna l-ħakma Ingliża kien hawn eluf ta' soldati Ingliżi. Meta kellna l-kavallieri kien hawn minn nazzjonijiet hawnhekk, jiġri kollha hawnhekk. Imma inħolqot di sitwazzjoni li ġejja mill-ħabba l-kwistjoni tal-economic migrants. Jien ngħid l-ekonomija tagħna bir-ritmu li għaddejja ma taħdimx jekk ma jkunx hawn dawn l-immigranti, jiġri
u bil-ħajja uħsib. U bir-rata
tal-fertilità. Min ħaj uħsib id-djar tal-anzjani, min ħaj jiġbor iż-żibel, min ħaj jagħmel x-xogħol fil-kostruzzjoni, ma jsirux dawn ix-xogħol jekk jkun hawnx il-barranin. Però naħseb l-antipatija ħalli mpoġġija flok ngħid razziżmu, ngħid antipatija l-barranin li qed tinħoloq fis-soċjetà tagħna, u forsi għandha daqsxejn element ta' ġustifikazzjoni din mhux niġġustifika imma għandha hemm daqsxejn ta' sens fija. Il-ħafna jaraw dawn l-emigranti li ġejjin minn pajjiżi tat-tielet dinja u pajjiżi inqas żviluppati minnha bħala theddida għall-impjieg tagħhom u għal-livell tal-għexien tagħhom. Għaliex l-impjegaturi kif ħajt inti dejjem jridu ktar ħaddiema hemm bżonn joħorġu ktar viżi, alright, kollox.
U jbaxxru l-pagi mħabba.
Jbaxxru l-pagi ma jagħtux overtime u allura. Allura qed jaffettwaw il-kundizzjonijiet tal-għexien u dik qed toħloq tikkontribwixxi għal da sentiment razzista.
Dak li qed jgħid Reno Luke jirriżulta anke mir-riċerka tiegħek, jiġifieri is-sentimenti bejn l-Arab u l-Maltin li jgħixu fuq l-istess gżira?
Mill-lat li kondizzjonijiet ta' xogħol jaffettwaw ir-relazzjonijiet bejn nies, pereżempju?
Jew sentimenti oħrajn.
Biex ngħid xi isu s-sejbiet prinċipali u isu nippreferi nibqa' fuq s-sejbiet prinċipali anke bħala komunikazzjoni kienu dawk li semmejt, però mill-lat ta' kondizzjonijiet ekonomiċi iva hemm riċerka li tu riċerka tensjonijiet minn dak il-lat. Li rrid inżid forsi hu li għalhekk anka kifet nisforġi diskussjoni dejjem isu għanna stedina oħra biex ma nafx il-multikulturalizmu on its own. X'inhu l-multikulturalizmu essenzjalment?
Mela hija nispjega.
Ġifieri huwa stat li għandek kulturi jew etnok differenti. Però hemm definizzjoni oħra wkoll hija interessanti ta' multikulturalizmu li tħares lej dawk il-gruppi li fis-soċjetà huwa mqar minimament relevanti politikament. Jew minħabba numru, jew minħabba ġifieri jekk pereżempju jkollok persuna waħda differenti milli jkollok komunitajiet differenti. U naħseb dik li rridu naħdmu lejha li proġetti politiċi, proġetti ekonomiċi huma x'inhuma soċjali ma jibqgħux ma narawx aħna huma jew ma narawx pereżempju gruppi differenti jaħdmu għal.
Madam mhux toħlom jagħtluk. Mhux toħlom int.
Ma naħsibx, ara jiena stess.
Jiġifieri tisma l-Malti jitkellmu mhux huma aħna jitkellmu.
Skont li minn nisma però, u ħana dik eżempju, din is-soċjetà tajba, inti l-ewwel saqsejt anke mill-esperjenza tiegħi. Nara distak anke bejn l-esperjenza tiegħi u ta' nies ikbar minni fej forsi x'irik taħbib tiegħi hu miktar imħaltin etnikament, kulturalment, x'fi ċertu affarijiet.
Mela inti qed tiddaħħalli il-veribil tal-età, hemm ukoll il-veribil tal-kwalifika, ġifieri inti ċ-ċriki tiegħek huma nies illi huma gradwati u f'ċertu livell jew inkella u nies li jaħdmu iktar l-isfel fil- għax din tagħmel ukoll differenza.
Minn kollox, ġifieri.
Imma din ukoll ma taqbel miegħek tagħmel differenza jekk intix għandek ħafna opportunitajiet jew inqas opportunitajiet kif tara l-barrani.
U żgur, ma wkoll ta' Ma bat anka ta' ċertu affarijiet, u naħseb minn xlu kamalti nħossadi, ġili kun hemm aspetti partikolari ta' kultura jew l-istituzzjonijiet tagħna fej ma kux nafeżat kif għandi. Għaw bidla rapida f'soċjetà, ma anka jinġili ma jkollix aċċess totali għal kif jaħseb il-Malti, xifi kif jaħseb il-Malti.
Kif tarana naħsbu aħna?
U s-kumplessità.
Imam, ġifieri inti ħattina perspettiva. Isu daqxejn minn barra, però minn persuna illi tgħix magħna. Kif jaħseb moħħ il-Malti?
Qabel biex inwieġeb din il-mistoqsija, jien rid biex ħafna hemm, jekk mhux ħafna hemm nies li jaħsbu din il-multikulturalizmu bħala theddida. Jien irid biex inpoġġi xi ħaġa l-oħra li kif nafu li kull fjura għanda riħa jew dizin jew klur differenti uniċi tiegħu. Imma meta nagħmlu buke dan jidher l-iżba. Varda hija skont il-kultura tiegħi huwa ngħidu r-re tal-fjuri. Imma jekk huwa waħdu huwa waħdu. Imma fil-buke qed jidher juri anke ir-riħa, anke l-kulur, anke the attraction dak li huma tagħhom huwa ħafna u ħafna ikbar. Naħseb id-diversità, il-multikulturalizmu hija mhix theddida, imma dan jagħmel is-soċjetà iktar kompetittiva, iżba and attractive. Sabiħ flimkien nittalmu miex xulxin. Għaxjem kull bnidem, naħseb.
Imam, l-istqarrija tiegħek tal-fema ta' diversità qiegħda sinkronizzata eżatt ma' tal-Unjoni Ewropea, ġifieri unità fid-diversità.
Ekku.
Imma f'dan kuntest ta' diversità, moħħ il-Malti kif tara jaħseb? Kif tarana naħsbu aħna?
Iva, kif qabel inti hemm nies tal-edukazzjoni livell ta' edukazzjoni differenti. In-nies li huma edukati ħafna li għandhom esperjenzi pożittivi, li għandhom għarfin biżejjed, li għandhom iktar visa jaraw is-sitwazzjoni, iktar visa jafu is-sitwazzjoni tal-pajjiż, huma jaħsbu b'mod pożittiv. Imma in-nies li m'għandhomx daqshekk edukazzjoni jew m'għandhomx exposure daqshekk tal-informazzjoni. Huma jaħsbu b'mod negattiv li huma dejjem jaħsbu li din hija theddida għalihom, dan se jieħu il-post tax-xogħol tagħhom, anke se jbiddlu il-kultura Maltija, hemm ukoll jaħsbu li jekk ġew barranin jan bil-fors qed jbiddlu t-twemmin tagħhom, jiġifieri hemm.
Din l-idea ta' invażjoni.
Ekku.
Renu, din l-idea ta' invażjoni. Ġifieri aħna għadna ngħixu fi żmien l-assedju kbir hekk dak it-tip.
Għandna sens ta' assedju, mela din. Pero meta ħan itħalmu fuq multikulturalizmu, u jina kif taf inti kalkon namel mistoqsijiet mill-li wieġeb.
Tajba di,
ħan namel mistoqsija importanti f'diskussjoni. Jekk irridu vera il-multikulturalizmu iseħ, jien għandi dubju tiegħi jekk jistax iseħ, għandhom il-barrani li ħarsu t-taxxi hawnhekk ikollhom il-vot miġbu intom.
Ekku, di waħda minnhom u l-oħra hija meta ħa naraw l-ewwel musulman pulizija pereżempju, jew sultan.
Min-naħa tiegħi naħseb il-mistoqsija hija tajba u jien. Bħala persuna li noqgħod hawn lek 14-il sena u naf is-soċjetà Maltija sew, naf il-politika, naf il-kultura, naf il-lingwa, naf kollox, allura għand naħseb ikolli dritt biex nivota lil min irid. Naħseb din hija għandu jkun għax jekk il-persuna ma jaf xejn dwar il-kultura jew informazzjoni m'għandux, hija xi sitwazzjoni oħra, imma persuni bħali hemm mhux jien. Uniku, hemm ħafna oħra naħseb.
U mhux tivvota biss toħroġ għall-elezzjoni.
Mela, huwa għandu jkun id-dritt tal-vot u anke jekk xi ħadd irid biex joħroġ u jagħmel jieħu parti bil-elezzjoni. Għax min-naħa tiegħi jekk nitkellem personali jew fil-isem tal-Komunità Aħmadija. Mill-bidu li komunità tagħna waslet f'dan il-pajjiż. Aħna dejjem nofru u niktbu u nissuġġerixxu ħafna affarijiet li huma jagħmlu ġid għall-pajjiż. Anke fil-naħa fil-politika, fis-soċjetà, fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-volontarjat. Kull fejn hemm bżonn, aħna għandna opinjonijiet, aħna għandna informazzjonijiet, għandna wkoll esperjenzi. Allura, għaliex le? Najnu li l-pajjiż li s-soċjetà b'dawk l-informazzjoni, b'dawk l-opinjonijiet u dawn l-esperjenzi sabiex noħolqu ġid fl-imkien. Għax jekk inħallu barranin fin-naħa u V&D, allura din il-osma li hemm sfortunatament hemm ukoll fuq pajjiżna, dan ma jgħinx biex nagħmlu integration biex jaħdem. Allura jekk aħna jridu biex dawn il-multikulturalizmu jaħdem, integration jaħdem, allura huwa importanti li nafu wkoll make acknowledge il-ħidma tal-dawk in-nies li jaħdmu f'dan il-pajjiż fuq ħafna suġġetti varjati fil-qosma differenti.
Il-perspettiva ta' sosjo-psikoloġista.
Naqbel ma qal l-imam u naħseb li anka biex imur għall-mistoqsija tal-voti, kemm ikollok il-voti f'mhux furxin, ġifieri din xi ħaġa rdu nsomma the back of our minds, naħseb li inti qed tifrex essenzjalment il-poter meta tifrex il-vot. Mela qed għaliex hija xi ħaġa tajba dik. L-oppost tal-multikulturalizmu jista' jkun soċjetà iktar monolitika, iktar l-istess sew, qatt ma tkun l-istess għal kulħadd, dik dejjem ħajkollok grupp dominanti, ġifieri hemm riski kbar soċjetà monolitika wkoll li kultant, pereżempju, twaqqaf ċertu bidliet milli jsiru. Jew tkun qed taħkek.
Xorta jkollok l-elit.
Xorta għandek elit, xorta għandek ċertu problemi li huma ħajtek ta' oppressjoni lej ċertu grupp. Jiġifieri di l-firxa ta' voti hija xi ħaġa li hija importanti. Hemm ukoll aspett li toħroġ magħha fis-sens li hemm ħafna eżempji ta' integrazzjoni u di ħaġa tanke fir-riċerka tiegħi. Ma nisa għarab f'Malta li jgħixu f'Malta u li kujem ħafna eżempji ta' integrazzjoni sbieħ jekk nużaw il-kelma integrazzjoni on an everyday basis, ġifieri n-nies jiklu flimkien, jgħinu xurxin, whatever, n-nies jgħixu fis-sens paying respects to each other, etc. Li ma joħorġux. Li m'għandhomx daqshekk rappreżentazzjoni fil-mezzi tax-xandi, pereżempju, jew fi bnadi oħrajn, mhux li m'għandhom xejn, li ma jkollhomx daqshekk. U naħseb iktar ma jkollna firx anka f'idejat, taw jibdew joħorġu. Id-diċe, ħanajtek, biex nuża kelma, li l-poter jinfirex, jiena ma naħixx xi ħaġa ħażina.
Però inti qed tgħid li l-poter jinfirex, imma mhux hekk qed jaħsbu, ġifieri il-Prim Ministru tal-Ungerija Viktor Orban, il-Prim Ministru, il-Premier il-ġdid Taljan li ħadet il-ġurament il-bira Giorgia Meloni, dawna jħadmu politika ultraleminija, ġifiri umma tantx jemmnu fl-integrazzjoni.
U dak il-movement qed jikber.
U l-da' sentiment qed
jikber. Ġifiri jekk naraw qed jiġri fil-Franza, jekk naraw x'hemm fil-Polonja, jekk naraw x'hemm
anke l-Iżvezja.
Fl-Iżvezja, anke l-Iżvezja li kien pajjiż li ħaddan il-multikulturalizmu, ġifiri dawn mhumiex risposti sempliċi li illi naqdu u unajdu iba ħajġrijek, għaliex naħseb illi l-em backlash minn dan il-nazjonalizmu, dan huwa nazjonalizmu fil-verità ta' Urban u ta' Meloni, illi twassal din.
Nazjonalizmu, kif spjegaħ Luk, illi jimbena fuq il-mejt illi aħna komuni, aħna l-istess, u aħna għanna l-istess potel, li mhux vera.
Ekk, u ma insomma, dawn għandhom ukoll valuri oħrajn, il-valuri tal-familja, il-valuri, hemm taħlita ta' affarijiet illi jimnew ma' xulxin. Imma dak li qed jiġri f'dal-pajjiżi fejn hemm antipatija kbira għall-barranin, Viktor Orban m'għandek ċans li jaċċetta barrani wieħed f'pajjiżu ġifieri li s-sitwazzjoni reali. Hija tajba, jiena ngħid li mhix tajba, imma rridu noqogħdu attenti għaliex kull pass maġel jista' jġib reazzjoni iktar.
Però l-politiku rid jieħu deċiżjoni jew. Xikultant minn issa l-issa u tajkollok dajsa, per eżempju, għala krizi umanitarja.
Il-politiku li tiħu deċiżjonijiet għandu responsabilità ta' deċiżjoni, imma kif konti titħaddef l-ewwel parti tal-programm. Il-politiku għandu responsabilità ta' viżjoni, ta' strateġija, imma għandu wkoll responsabilità ta' issa immedjata. Ġifieri hemmhekk hemm da' sentimenti. Imħaltin, ġifiri, naraw il-problema tal-immigrazzjoni li ġejjin bid-dajjes. Veru hemm traffikanti? Iva, naħseb li veru hemm traffikanti. Dawn għandhom jiġġustifikaw ir-reazzjoni li hemm mhux f'Malta biss, fl-Ewropa kollha x'qed tagħmel Frontex huwa pjuttost reazzjoni sa tiġi kritikata mid-darba welf. Imma fil-verità hija reazzjoni għal din is-sitwazzjoni li inti għandek ukoll traffikanti li qed jagħmlu dal-biżness mill-immigranti. Ġifieri hemm dawn il-linji fini biex ngħidlek. Illi meta jinqabżu joħolqu dawn is-sitwazzjonijiet kważi esplosivi.
Look.
Friguard ta' nies bħala Orban, etc. Iva, dan it-tip ta' backlash huwa problematiku. Bla dubju li hemm ħafna ħnejtek ħsieb li jrid isir fuq bnadi xejlbinhom arċentristi fuq. So kif timmeniġja dan l-aspett ta' soċjali bla dubju, ġifieri dawn huma affarijiet komplessi ħafna kif qal Reno. U ħajtek, li jolqotni ju li meta inti tara dan it-tip ta' backlash għandek element dilemmatiku politikament, fis-sens li hemm affarijiet li tittatwa. Imma mbagħad hemm affarijiet li you have to err on the side of jew inkrementalizmu jew ċertu gradualizmu li jintlam l-affarijiet iktar step by step u tilħaq tippreżenta pożizzjoni pereżempju, tilħaq anke tħu l-fil tan-nies, ġifi din dejjem hija dilemmatika għax għandek hija kwistjoni fej. Tmiss kif tmiss magħha jekk mhux qed nitkellmu fuq dajes fil-Mediterranju, jekk mhux qed nitkellmu fuq nies li qed jgħixu hawnhekk, għandek ħajjiet li qed jiġu mpattati b'mod super dirett. Ġifieri għalhekk hija dilemma li dan it-tip ta' backlash dejjem joħloq f'min qed jagħmel pereżempju riċerka jew qed jipprova jagħmel jara s-soċjetà b'mod li għall-inqas ma jħux miżuri drastiċi li pereżempju jeskludi grupp partikolari, joħolqulek problema li hemm bżonn iktar ħsieb anka hemm bżonn kreattività ideoloġika biex tikkumbattih.
Tajjeb, Luk.
Dawn mistoqsijiet qal ħafna.
Imam la Aħmed Qatif tal-Aħmadija Muslim Ġamat Malta. Naf li inti ġejt mistieden pereżempju li tikteb fuq il-gazzetta tal-Azzjoni Kattolika, waħda mill-eqdem gazzetti f'Malta, l-leħen, dik li qabel kienet il-leħen is-sewwa, mill għandek imam Musulman li qed jikteb f'Gazzetta Kattolika. intkom bħala għaqda musulmana. Meta per eżempju l-gvern joħroġ white paper fuq xi liġi ġdida, per eżempju naf bħalma kenna l-liġi tal-dekriminalizzazzjoni tad-droga tal-kannabis, etc. Intkom bħala reliġjon musulmana toffru wkoll anke il-feedback tagħkom f'dawn il-position papers.
Sallum il-gvern meta tagħmel xi liġi ġdida qed dejjem it consults biss il-moskja ta' raħal ġdid l-imam. Naħseb il-gvern għandu wkoll meta hemm liġi għandu biex ukoll jieħu ħsieb tal-komunità differenti li jħaddnu l-liġjon Iżlamika. M'hemmx il-komunità waħda biss, imma hemm komunità differenti. Sallum il-gvern għatma does not consult us, imma jekk xi darba l-qudiem fuq xi liġi il-gvern irid biex natu semna wkoll, aħna dejjem lesti b'qalb kollha biex natu semna.
Intkun ukoll fil-fira tal-ktieb, per eżempju, fil-festival tal-ktieb.
Iwa fil-fira tal-ktieb ukoll aħna dejjem nieħdu sem sabiex hemm ukoll isir diversità għax ħafna drabi n-nies qed the judge the book from the cover. Aħna jridu nkunu hemmhekk sabiex ngħidulhom nofruhom opportunità li jaraw il-ktib ġewa. Għax hemm pubblikajna diversi kotba żgħar sabiex
fuq bil-Malti u bil-Ingliż?
Iktar huma bil-Malti. Sabiex in-nies jaraw ukoll għax meta aħna nifformaw l-opinjoni minn barra biss hija opinjoni differenti. Imma meta nidlu ġewwa il-ktib. Dan ibiddel il-fema tagħna. Għalhekk aħna il-komunità Aħmadija, aħna nemmnu li meta hemm ngħixu fi xi pajjiż huwa importanti li nuru rispett lejn il-liġi tal-pajjiż, lejn il-kultura tal-pajjiż, lejn ir-reliġjon tal-pajjiż. Imma fl-istess mod il-lokal huma wkoll the acknowledge, rikonoxxu il-naħa l-oħra sabiex fl-imkien. Fil-imkien najxu, fil-paċi, fil-imħabba. Un-niddi namlu il-dialogu. Inxerdu l-arfin. Ed niddiskutu xandir. Hemm isir biżejjed fu xandir nazzjonali jekk nitkellem? Le, hemm bżon iktar. Għax ħafna drabi nismaw l-aħbarijiet li huma negativi. Jekk xi ħadd barra ngħamel ħażin, huwa isir headline. Imma jekk xi ħadd jagħmel ġieda s-soċjetà, ma nismawx. Għaliex, jekk anke naħseb hemm bżonn ħafna biex isir sabiex noħolqu l-ġid għas-soċjetà.
Look,
noħolqu paċi l-imħabba.
Kien l-imam qajjem ukoll realtà oħra li s-sadna ma tkellimniex. Għax ħafna drabi nitkellmu kif qal l-imam ascendem jiġifi l-Malti l-barranin. Però l-barranin bħal Maltin mhumiex grupp omoġeniku, ġifi mhux grupp l-istess. Fil-soċjetà musulmana f'Malta, per eżempju, għandek gruppi differenti. Ew qed jgħid għandek l-imam tar-raħal ġdid li huwa qisu l-uffiċjali u mbagħad għandek l-imam tal-ġamat f'Malta. Aw imams oħrajn?
Lesa s-sissa żewġ imami.
Żewġ imam.
Imma hemm komunitajiet li għandhom il-mexxej tagħhom li qabel kien pereżempju fil-Furjana kienu jitolbu, imma hemm komunitajiet differenti li jridu biex ukoll jagħmlu parti mid-din id-diskuzzjoni. Min-naħa tiegħi xi punt żgħir li meta hemm xi liġi ma nistgħux il-gvern ma jistidnix lilna sabiex nagħtu l-opinjoni tagħna, imma bin-naħa tagħna aħna niktbu fil-gazzetti fuq dawn is-suġġetti. U nisprimu l-opjoni tagħna sabiex il-messaġġ min-naħa tagħna wkoll jassal fejn għandu jassal.
Ġifieri, look, ġifieri, pereżempju, qegħdin ngħidu għandna żewġ imams f'Malta ta' musulmani imma ta' ishom fazzjonijiet differenti. Jien għamilt riċerka dwar il-Filippini f'Malta u għaw xejn inqas minn ħames gruppi differenti li rappresentaw l-interessi tal-Filippini f-Malta. Ġivi, il-barranin biex nsejħu l-omek, laqasum ma gruppo omogeniku bejnietom u koll għandhom fazzjoni differenti. Il-situazzjoni tkompli t-komplika ruħ.
Użgur, użgur. Ġivi, f-komunitajiet musulmani, komunitajiet anka oħrajn, ġifiri, nistgħu neħdu t-Knisja stess Malta, ġifiri, ukoll, ħafna gruppi differenti. U fil-fatt, hemm ċertu affarijiet li jkunu sbieħ kemm darba bej pockets tal-Knisja, mhux il-Knisja necessarjament as a whole, pockets tagħha u komunitajiet minoranzi anke ta' reġjonijiet oħrajn li jagħmlu affarijiet flimkien, ġifieri daw attivitajiet li naraw. Issa hawnhekk tidħol kwistjoni ta' enfasi. Naħseb, hija realtà umana li dejjem għandek id-differenza. Ġifieri kulħadd ovvjament. Anka forsi il-kelma imam mhux tfisser fil-komunitajiet differenti, ġifieri dejjem se jkollok daw it-tip ta' differenzi li hija differenti bħala kategorija minn fehmiet oħrajn, pereżempju fil-Kattoliċiżmu ovvjament. Allura fejn jidħol l-enfasi? L-enfasi li jekk differenzi u m'hemmx omoġenejta, per eżempju għal il-komunitajiet minoranzi differenti hawnhekk, l-enfasi tkun dejjem fuq id-dialogu. Issa, din tapplika wkoll għal majority groups biex nuża din il-kelma. Ġifieri nies li huma jew bħala perċentwali jew minħabba saħħa politika li f'dal każ fil-każ ta' Malta huma ħafna drabi issa l-Maltin nattivi li għandhom dik iċ-ċertu rappreżentazzjoni, hemm ukoll għandek differenzi u d-dialogu jrid ikun. Anka across all groups to different degrees, għax ma sax toqt titkellem meħin kollu. U għandu l-limiti tiegħu id-dialogu fis-sens li mbagħad hemm ċertu affarijiet li jridu naqblu fuqhom li mhux panasejha dan.
Hawn min jisiru Reno, inti kif edna żokort ta' kwaqgħet fix-xandi. Imma għaw min isostni li dialogu essenzjalment huwa paravento, deċiżjoni tkun diġà tieħdet minn qabel.
Ħadha jdejk aħna tal-pajjiż huwa l-pajjiż magħruf tad-dualiżmi. Dualizmi fil-banda, dualizmi fil-politika, dualizmi kullum kien. Il-factionalizm li kien jitħaddet dwaru l-imam, juħloq saffi uħor ta' problemi għal-multikulturalizmu. M'hemmx dubju. Fidi, iktar ma' jkun hemm dat-tip ta' qasmiet, iktar ħajkun diffiċli li jkun hemm integrazzjoni.
Nista' nsi xi ħaġa. Però mbagħad għalija differenza mhux bil-forsi hija problematika f'daw il-ġifieri mhux bil-forsi huma fazzjonijiet li qed toħloq problema sistemika fil-sajf.
Imma jista' jkun li joħloq differentajiet, ma tistax tnarija dik il-biċċa xogħol.
Jista' jkun, eżatt.
Issa hemm għandu jkun li hemm xi ħaġa li huma ġid komuni, puntis li huwa komuni bejn kulħadd naħseb jekk nifukaw. Meta nagħmlu dialogu dawn is-suġġetti li huma ta' ġid għal kulħadd. Iktar nifukaw fit-tajjeb minn ħażin jofu l-dak li jaqadna mhux li jagħmel differenza.
Imma hemm differenzi li ma tistax tignorhom. Ġifieri il-komunità Musulmana hija pjuttost issa ilha magħna aktar minn komunitajiet oħrajn, però ħajkollna niffaċċjaw sitwazzjonijiet simili għall-Ħindi pereżempju u għall-Hindus li qed jiżdiedu. Dawn għandhom ir-riti partikulari tagħhom li m'għandhomx kif jippratikawhom f'Malta. Ġifieri sa fi ħanaslu biex nakkomodaw dawn is-sitwazzjonijiet divergenti. Vidi hemm dawn
sa fejn se naslu Luk?
Hemm sosija kbira. Fis-sens, kbira mhux fis-sens li jiġifieri nakkomoda rid. Ma ħossniex qed nakkomoda, ġifieri jrid ikun hemm qafas li jirrikonixxihom dawn. Ġifieri hekk m'hemmx, ġifieri. Però mbagħad ovvjament għandek il-kwistjoni ta' meta ċertu prattiċi ma jinqablux on a deep level. Bej komunitajiet differenti, ġifieri mhux biss bej il-majority group u l-minority.
Per eżempju, għandna ċertu Afrikani f'Malta illi għadhom jippratikaw iċ-ċirkonċiżjoni illi dik ma tistax tagħmilha. Kemm fuq il-bniet iż-żgħar u kemm fuq is-subien. Jifieri hemmhekk hemm kwistjoni ta' liġi li tmur kontra l-liġi f'Malta, ma tistax tagħmel dak it-tip ta' interventi.
Hemm eżempji differenti, ġifieri u dejjem għalhekk imma hija kwistjoni ta' enfasi, ġifieri hemm il-liġi hemm ukoll il-komunikazzjoni, ġifieri fis-sens dana ma tistax ġifieri tista' tieħu different approaches, right? Tista' tuża l-liġi pereżempju biex tajt li qed tagħmilx eċetera bum. Jew inkella tista' tieħu dak l-ispunt biex alright, meta tara ċertu affarijiet li jkunu jinnaf jekk nieħdu affarijiet fejn jitlu tfal li huma ħafna drabi fil-media pereżempju. Toħloq diskussjoni, eccetera. Biex, għalfej l-enfasi, ġifieri
jekk naw anka l-Knisja f'Malta u affarijiet li joħorġu ċwi differenzi kbar ġol l-Knisja stess fuq ħafna affarijiet, ġifiri u they are deep kif kultan naraw fil-medja, ġifiri fejn ikollok fazzjonijiet iktar liberali u fazzjonijiet iktar konservattivi li id-divide hija enormi. Allora dik hija differenza fejn id-dialogu jiġina bħala l-ewwel kelma f'moħħna. Hemm mbagħad differenzi għall-minoranzi l-ewwel kelma f'moħħna tkun fazzjonijiet. Hemmhekk l-enfasi li dħol naħseb jiġri. Allora jekk nibdew mill-punt li isma' għaw diversità profonda għal-bin-nies. Kemm bħala individwa anke bħala komunitajiet jirrappreżentaw, hemm ċertu attivitajiet li ġieli anke legalment in a particular place joħolqu ċertu mistoqsijiet jkunu jmorru kontra. Imma minn hemm tibda fejn sejrin bħala.
Mistoqsija waħda ta' malajr lir-renu. Il-Malti jaċċetta li pajjiżu sar pluralista? Jew il-Malti għadu joħlom illi pajjiżu huwa setta valuri għal kulħadd.
Naħseb li il-pajjiż mhuwiex wieħed, ġifieri għandek ħafna nies għandhom opinjoni differenti, jiġifieri għandek min jaċċetta u għandek min ma jaċċettax. Però aħna dejjem ngħidu li l-familja pereżempju hija laboratorju soċjali importanti. Jekk naraw pereżempju iż-żwieġijiet imħalta li saru f'dan il-pajjiż, xi riżultat kellhom f'dik l-integrazzjoni? Naħseb li din tittiġi riċerkata tajjeb, jinsnilu kont għamilt programm sħiħ fuq żwieġijiet imħalta bejn Musulmani u Maltin. Hemm esperjenzi imħaltin.
Mela ħan nitfaħħa fuq l-imam. Interessant il-lingwa Maltija. Illi il-kelma mami bil-Malti hija semitika om. Imma l-kelma missier ġejja mill-kelma missier Franċiż li tfisser mister. U dan huwa l-laboratorju soċjali li qed jgħid tal-familja illi tradizzjonalment kienu ħafna żwieġijiet imħalta f'Malta anke sa minn żmien il-Kavalleru qabel fejn normalment il-parti femminili tkun Maltija u jkun il-parti maskili li tkun barrani li ħadd fajla Maltija. Din il-kwistjoni tal-familja tat-taħlit fi żwieġijiet kif tħares lejja imma.
Naħseb huwa punt importanti li l-żwieġijiet imħaltin għax meta fi żwieġ fi relazzjoni in-nies jifmu x'xulxin iktar. U dan għandu jkun reno ma jagħmilx miegħ naħseb.
Kollok bil kollox xu.
Jkoll imma flimkien għax meta huma jgħixu taħt saqaf wieħed, allura huma jifmu il-advantages u disadvantages ta' din ir-relazzjoni. Għalhekk flimkien jekk huma għandhom rida tajba se jirbħu u meta se jkollhom tfal se jirrabbu t-tfal b'mod ħafna aħjar għax huma jafu it-tajjeb u l-ħażin ta' din il-relazzjoni.
Imma anke dak il-fatt joħloq tensjonijiet għax ix normalment fil-Musulmani jgħidlek it-tfal iridu jkunu Musulmani. U jekk il-mara ma tkunx Musulmana jibdew
dawn dawn is-suġġetti qabel iż-żwieġ għandhom biex jiġu iddeċidi. Għax dawn huma mhuwiex wara iż-żwieġ qed joħolqu problemi jekk ir-raġel u mara iridu adulti biex iżewġu, jekk jafu li għada jopitada se jiġu dawk il-kustjonijiet, allura għandhom biex jiddeċidu qabel iż-żwieġ sabiex għada meta jkollhom tfal ma joħolqux il-problemi għall-familija. Għalhekk naħseb huwa importanti li dawn l-affarijiet bejnietom jiġu jiddiskussi qabel iż-żwieġ.
Il-perċezzjoni pubblika luk hija normalment issa ma tantx favorevoli bejn żwieġijiet imħalta u l-Maltin jibżgħu speċjalment meta jkun hemm reliġjon differenti.
Mill-att ta' perċezzjoni pubblika fuq id-diversità. Toħroġ data diskoraġġanti, ġifieri hemm element ta' sens ta' biża' minn dak il-lat. Hemm elementi wkoll li wieħed issa jrid jara sew u diġa tkun xi ħaġa li ovvjament fil-futur hopefully jkun hemm riċerka fuqha wkoll il-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Ġifieri dik jiena naħseb hemmhekk spunt, ġifieri li huwa importanti fis-sens tal-argumenti li jsiru. Inti dejjem trid tara li min qed jgħix iktar flimkien kif hekk tanka qabel tal-età. L-ideat se jkunu qed jiġu maġuni mod differenti, ġifiri x'kien ifisser integrazzjoni, multikulturalizmu, nazzjoni u patriotizmu, daw li kliem kbar li actually huma sinifikanti ħafna f'ħajjitna ħajbqa' jinbidel u jinbidel mal-ġenerazzjonijiet. Ġifieri u kif jinbidlu daw il-kliem, naħseb il-perċezzjoni tinbidel issa l-fejn se tmur. Ma nistax ngħid li nista' ngħid u li anke jekk nieħdu pereżempju daw il-każijiet ta' intermarriages. Hemm stances, ħana l-aħħar punt, hemm stances dejjem awtoritarji f'kull reliġjoni u ideoloġija dejjem ħassib dik il-fazzjoni iktar awtoritarja. Imma nistgħu naraw fuq dak il-binarji l-problemi, iktar milli ma nagħmlu enfasi li dan jinsab pereżempju qalb xi ħadd partikolari at the exclusion of someone else. Ġifieri dejjem ħassib fringes iktar awtoritarji għamel kif qed ngħidlek jien u daqshekk jew xi ħadd jagħmellek jien naf isma' dan li hemm tagħlum deal with it speċi għandek ħafna ideat bħal dawn fis-soċjetà. Naħseb iktar ma jkun hemm diversità daw inqas jista' jagħmlu l-punt. Pereżempju dal-aħħar kien hemm anke fuq kwistjonijiet bħal tal-abort, pereżempju, fazzjoni żgħira pjuttost fringe Malta reliġjożament li ħadet passi kriminali kontra min ma jaqbilx maħħa, ġifieri dejjem għandek fazzjonijiet li dialogu ħajamlu l-limit.
Minn għandek rejnu mbagħad il-konklużjoni fidel l-imam, ma ħafna jsostnu li llum qegħdin fit-tiranija tal-minoranza fuq il-maġġoranza. Ġifieri kollok minoranza li trid timponi li dejja tagħha fuq il-maġġoranza.
Jiena ma nemminix li s-sitwazzjoni, ġifieri nemmen li jien ma ħossniex m'għeddet mill-barranin f'Malta. Però rajna dil-ġimgħa stess li għaddiet għalli xi ħadd applika biex ikun hemm moskea ħalluqa, nġibu mit skuża biex ma jkunx hemm il-moskea wax traffiku wax. Naħseb li hemm reżistenza naturali, però nifhimha mhux naqbel magħha, nifhimha. Għaliex
kulħadd
Le, ma naċċettaħiex, minix jittajt
l-intenzjoni. Tifimma ma taċċettaħiex?
Nifimma iwa, ma nifem kollox, ma mux bil-fors naċċetta kollox. Imma mil-banda l-oħra, ma ħostiex meddet mil-barranin, dawn li għadu jisma, Malta ħasċir tal-barranin. Issa, hemm problema li forsi veru irridu nirriflettu fuqha. Illi kenna politika, u sa ċertu punt m'għadix riflessa fil-ħaddiema immigranti, illi għandna ghettoization, Marsa, Birżebbuġa. U allura hemmhekk inħolqot isu
dak San Pawl il-Baħar.
San Pawl il-Baħar. Imma San Pawl il-Baħar hemm taħlita. Hemm di sitwazzjoni li jisu hemmhekk no-go zone għal-Maltin sar. Dak huwa ħażin, imma dik hija l-ghettoization li kreajna aħna stess bil-politika li ħaddimna għal ħafna żmien.
L-aħħar kelma l-imam.
Il-punt li jien irid biex ngħid li anke fil-familji, anke fil-qaraba, anke f'żewġ aħwa, żewġ ħabib, fil-kull organization, hemm għandna differenzi, imma l-aħjar ħaġa huwa li ma jinħallux dawn id-differenzi jaqsmu bejnietna. Allura huwa importanti li meta ngħixu fis-soċjetà multikulturali ejju nużaw dawn il-valuri tar-rispett u l-imħabba u nippratikawhom sew ma' xulxin sabiex fl-imkien ngħixu fl-armonija u l-paċi. Għalhekk naħseb il-motto tal-Komunità Aħmadija hija tagħmel ħafna ġid fid-din is-sitwazzjoni li hija imħabba għal kulħadd u mibeda għal ħadd.
Ekku, u mill-lat ta' filantropiku intkom tgħidu li meta inti tagħti kif qiegħda.
Meta tiħu timla idejk, meta tati timla qalbek.
U b'dawk il-kelmiet aħna ngħidulhom Denin, wise men, the words of a wise man, tal-bniedem Deni, aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor tal-sensiela Agora, grazzi lill-imam Laj Ahmed Atif tal-Aħmadija Muslim Ġamat Malta, l-Dr. Luke Buħaġa u l-ġurnalista Reno Buġeja. Illum it-tekniċi tagħna tal-lum kienu Reden Abdilla u Jan Kawki. Nirringrazzjakom u l-appuntament tiegħi għalmakom is-semmija u għal bħallum 8 ijiem. Sa dakinhar is-saħħa u s-slim.
għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.